Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Tačno je 6 sati i 31 minut. Počeo je pre toliko sati 24. novembar 2020. godine. Još je samo, verovali vi ili ne, 38 dana ostalo do kraja ove 2020. koju ćemo zapamtiti kao jednu vrlo, vrlo čudnu i neobičnu godinu, da ne upotrebimo neki drugi, mnogo jači izraz. Počinje još jedno izdanje jutarnjeg programa o kojem će ovog jutra sa vama biti jedan Aleksandar Radović i dvojica Miša, ali bit će tu i još mnogo zanimljivih tema. Miša Milanov i Miša Stojiljković, zaboravih da nas predstavim i po prezimenima. Bit će tu mnogo zanimljivih tema o kojima ćemo govoriti. Jedna od glavnih kojima ćemo se baviti jeste kako bi trebalo da izgledaju bolovanja ako neko se zarazi COVID-19, da li bi oboleli trebalo da imaju punu platu ili ne. O tome ćemo pričati sa vama u našoj redovnoj rubrici Pitanje jutra, a čućemo i jedan prilog u kojem je koleginica Nikolina Miljković razgovarala i sa predstavnicima sindikata kao i poslodavaca, pa ćemo čuti šta oni misle o ovoj temi. Govorit ćemo i o jednom savjetovalištu koje je otvoreno pre svega nekoliko dana. Zove se Savjetovalište za žrtve i porodice žrtava saobraćajnih nesreća. Počelo je da radi prošle nedelje u Novom Sadu, pa ćemo čuti po kojim principima i ko sve može da im se obrati, kakve vrste savjeta daju i uopšte kakvu podršku pružaju. Čućemo kako u ovim izmenjenim okolnostima i sa smanjenim brojem osoblja radi svratište za decu i mlade koji žive i rade na ulici. A najavit ćemo i jedan nagradni konkurs za sve učenike prvog, drugog i trećeg razreda srednje škole na teritoriji cele Srbije. Evropski dnevnik ove godine imaće svoje 11. izdanje, a srednjoškolci će kao i do sada moći tome da doprinesu. Čućemo i zanimljivu priču o jednom profesoru u penziji koji 3 puta nedeljno trenira decu sa smetnjama u razvoju. Govorit ćemo malo i o funkcionisanju javnog gradskog prevoza ovde u Beogradu, pošto su od danas stupile na snagu nove mere koje se tiču između ostalog i prevoza. I tako, bit će tu još nekih tema, ali da ne otkrivamo baš sve odmah na početku. Budite uz nas.
So dance your own dance and never forget
Hladno je jutro u celoj Srbiji, najviša temperatura je plus 5, najniža minus 2, u tom opsegu se otprilike kreću, izvinjavam se, minus 3, toliko je na Crnom Vrhu, minus 2 je na Koponiku, a minus 1 na Zlatiboru kao i u Zaječaru. U Požegi okrugla 0, a zatim plus 1 trenutno u Sjenici, koji ovog jutra zanimljivo nije najhladniji deo Srbije. 2 stepena izmereno je u Somboru, zatim u Čačku, kao i u Leskovcu i Dimitrovgradu, plus 3 u ovim trenucima u Novom Sadu, Loznici, Sremskoj Mitrovici, Valjevu, u Beogradu, zatim u Kraljevu i u Smederevskoj Palanci, plus 4 u Kragujevcu, Kuršumliji, Ćupriji i Nišu, a plus 5 u Negotinu, koji je najmanje hladan deo Srbije ovog jutra. A kakva nam je prognoza vremena za danas, čućemo detaljnije od Ksenije Vukajlović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U Srbiji ujutro mestimično slab mraz i magla, tokom dana iznad većeg dela oblačno, samo u Vojvodini i Timočkoj krajini sredinom dana i posle podne kratkotrajno razvedravanje. Vetar slab i umeren, na istoku Srbije povremeno i jak, severozapadni, posle podne i noću severoistočni i jugoistočni. Najviša temperatura od 5 do 10 stepeni. U toku noći u nižim predelima stvaranje magle. U Beogradu ujutro i prepodne oblačno, posle podne kratkotrajno razvedravanje. Vetar slab severozapadni, posle podne noću severoistočni i jugoistočni. Najviša temperatura 6 stepeni. U toku noći u nižim delovima grada stvaranje magle.
Nažalost, kada je zima, uz maglu ide i veliko zagađenje vazduha. Pratit ćemo kakva je situacija i po tom pitanju. A sada da čujemo i kakvo nam je stanje na putevima u Srbiji i na što sve danas treba obratiti pažnju. Tamara Ninić javlja se iz Automoto Saveza Srbije.
Magla će tokom jutra otežavati vožnju, naročito po kotlinama gde će se zadržati tokom dana. Zato je važno da dobro podesite svetla, smanjite brzinu kretanja i vodite računa o kočenju kao i o mestu na kojem se zaustavljate. U višim predelima zbog mraza i važnih deonica moguće je stvaranje poledice. Saobraćaj je umerenog intenziteta i nema zadržavanja na naplatnim stanicama. Kako saznajemo od javnog preduzeća Putevi Srbije, na putnom pravcu je Šanička banja Kopaonik. Od 25. novembra do 28. novembra u vremenskom intervalu od 7 do 17 časova na snazi će biti obustava saobraćaja u punoj širini kolovoza zbog asfalterskih radova na putu. Alternativni pravac je preko Biljanovca, Raške i Rudnice ili se može koristiti prilaz preko Kruševca, Brusa i Brzeća. A do četvrtka 26. novembra izvodit će se redovni periodični servisni pregledi tunelske opreme i sistema u tunelima Bancarevo, Sarlah i Sopot na autoputu Niš-Dimitrovgrad. Danas će u periodu 10 do 18 časova biti obustavljen saobraćaj u levim cevima tunela, a za to vreme saobraćaj će se odvijati dvosmerno kroz desne cevi tunela. Zbog radova na sanaciji kolovoza do kraja novembra u periodu od 7 do 16 časova biće izmenjen režim saobraćaja na autoputu u zoni petlje Horgoš u smeru od Subotice ka Novom Sadu. Prema poslednjim podacima Uprave granične policije nema zadržavanja na putničkim terminalima, dok su na teretnim ona uobičajena. Ukoliko vam vozilo nije opremljeno zimskim gumama i odgovarajućom zimskom opremom, a iznenade vas snežne padavine i zimski uslovi vožnje, savjetujemo da se uz smanjenu brzinu i sa vožnjom na većem odstojanju što pre isključite iz saobraćaja. She was from another.
Eko.
Specijalno izdanje u duhu tradicionalne narodne muzike. Sa 23 pesme izvedene na Saboru narodne muzike Srbije 2019. godine. U izdanju PGP RTS-a.
Niko nije rakiju.
PGP RTS predstavlja.
Izmislio Srbin brate.
Novi CD Miće Rašića.
I za svate.
Ljuta rakija. Prodaj.
Eko.
Trinaest minuta do 7 sati. Dobro jutro vam želim. Slušate jutarnji program Radio Beograda, a u njemu prelistavamo jutarnju štampu i čitamo najzanimljivije informacije sa domaćih internet portala. Počinjemo kao i obično od sajta Radio Televizije Srbije. Epidemijska situacija veoma ozbiljna, oštrije mere stupaju na snagu. To je glavni naslov, kao što smo već navikli u prethodnim mesecima, tekst u kojem se nalaze brojne informacije vezane za koronavirus kako u Srbiji, tako i u regionu. Potom naslov slika i prilika novembra. Oblačno i maglovito u celoj Srbiji. Takav će biti i današnji dan pred nama. Najviša dnevna temperatura svega 6 stepeni. Jedan od naslova kaže Kopaonik spreman za zimsku sezonu. Žičara vredna 27 miliona evra. Biće uskoro puštena u rad do kraja ove godine. A to je naslov, danas je Sveti Stefan Dečanski, Mratindan, slavi se sveti mučenik Stefan Dečanski, jedna od najtragičnijih ličnosti u lozi Nemanjića. Malo više informacija o njemu možete pronaći na sajtu rts.rs. Novine uglavnom pišu o tome kakva je epidemijska situacija u Srbiji. Politika kao glavni naslov ističe još 38 preminulih od danas nove mere. Borba protiv virusa korona je sudbinska stvar i tu nema mesta za političke podele, poručuje infektolog profesor dr. Dragan Delić, a prenosi Politika. Blic piše svakog dana zarazi se možda i 60.000 ljudi. Ako dnevno otkrijemo 6.000 slučajeva, to znači da se tog dana zarazilo 10 puta više. Dobro je što se vidi da virus staje, poručuje dr. Predrag Kon. A novosti na naslovnoj strani donose ekskluzivno studiju za Srbiju, svi detalji istraživanja o imunitetu na COVID-19. Najviše otpornih je među mlađima od 19 godina, 31,8%. Svaki peti stanovnik Kragujevca, Užica, Čačka i Valjeva ima antitela. U Beogradu 16,9% ljudi razvili prirodni imunitet. Tu je i naslov online nastava sve bliža. Raste broj zaraženih učenika i nastavnika u školama, a od kuće već uče u Vrbasu, Boru, Bujanovcu, Paraćinu i Temerinu. Kako prenose novosti, gotovo je izvesno da će raspust za sve početi 21. decembra. Vraćamo se na naslovnoj strani Politike. Bela kuća neće bežati od vojnih intervencija. Joe Biden je za državnog sekretara izabrao čoveka koji je zagovarao i osmišljavao američke vojne akcije od Bosne i Srbije preko Libije i Sirije do Iraka, prenosi politika. U pitanju je Antony Blinken, koji je već predstavljen kao novi šef američke diplomatije. Tu je tema kojom ćemo se i mi baviti danas u jutarnjem programu. Politika piše o tome pod naslovom Kad korona uđe u firmu, jedan zaposleni radi za dvoje. Poslodavci su prinuđeni da pristupaju preraspodeli radnog vremena jer nedostatak radne snage direktno ugrožava proces proizvodnje. Mi ćemo govoriti o ovoj temi iz ugla bolovanja i pitamo se i istražujemo koliko treba da iznosi nadoknada za sve koji se razbole od COVID-19. Novosti donose još jednu zanimljivu temu na naslovnoj strani. Posle decenije zakona o ozakonjenju, legalizacija tapka u mestu. Još uvek je mnogo objekata u našoj zemlji koji čekaju da budu legalizovani. Naprimjer, u Novom Sadu je, kako prenose novosti, u postupku skoro 30.000 slučajeva, dakle samo u jednom gradu u Srbiji. U novostima na naslovnoj strani i naslov kako će funkcionisati Srpska pravoslavna crkva posle smrti patrijarha. Sinod, sada glava crkve, neće biti sabora na daljinu. Istom ovom temom bavi se i današnji Blic, a na svojim unutrašnjim stranama ovaj dnevnik piše još i blizu smo nove vakcine, Oxfordska efikasna 70%, a bit će 90%. To je i izjava predstavnika Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji, Marijana Ivanuše, zatvaranje bi izazvalo teške ekonomske posledice. Zbog ubistva Škaljaraca, vođa navijača saslušan pa pušten. Nakon ispitivanja o likvidacijama na Krfu i u Atini, ovaj čovek, lider najvećeg ogranka na južnoj tribini stadiona Partizana, napustio je Srbiju, piše Politika na naslovnoj strani. A jedna srodna tema našla je svoje mesto i u online izdanju Politike na adresi politika.rs. Greškom pustili dvojcu iz zatvorske bolnice. Najpre su nadležni pomešali sirijskog i tunišanskog državljanina, a potom je na slobodu pušten osuđenik iz Vrbasa, kojem nije istekla zatvorska kazna. U oba slučaja se sasvim slučajno desilo i otkriveno da je u pitanju greška. A kada smo već kod online izdanja domaćih novina, novosti na svom sajtu pišu svaki deseti nov. Po statistikama raste broj vozila na srpskim putevima. Među prvi put registrovanim automobilima u trećem kvartalu ove godine najviše je automobila starijih od 2 godine. Doduše, svaki deseti auto proizveden je u 2020. godini. Najviše se traže i dalje marke koje su najpopularnije u Srbiji: Volkswagen, Opel, Peugeot, Audi i Renault. Veliki trgovci u Austriji protiv državnih mera. Spar, Hofer i Lidl ne žele da se u okviru vladine borbe s pandemijom odreknu neprehrambenog sektora koji ima značajan udeo u njihovom poslovanju. Ove tri velike kompanije, tri najveća trgovinska lanca, smatraju da su pravila uvedena prošle nedelje suviše rigorozna. Prema tim pravilima, naime, supermarketi, apoteke, pošte, banke, servisi automobila, prodavnice bicikala, medicinske opreme i stočne hrane, kao i benzinske stanice, neke su od retkih prodajnih mesta kojima je dozvoljeno da ostanu otvoreni jer se smatraju neophodnim. još jedna informacija iz sveta koja se tiče koronavirusa. Da li će ovo uvesti sve aviokompanije, pitaju se novosti. Međunarodni avionski putnici u budućnosti će morati da dokažu da su vakcinisani protiv COVID-19 da bi mogli da uđu u avione kompanije Qantas, saopštio je ovaj australijski prevoznik. Vidjet ćemo da li će njihovim stopama poći i drugi. Prvi korak ka priznanju poraza, Trumpova administracija spremna da započne proces tranzicije. Dakle, Američka agencija za opšte poslove obavestila je izabranog predsjednika Joe Bidena da je Trumpova administracija spremna za ovaj proces. A kada smo već u Americi, tu je jedan naslov iz Blica, Jokićev Denver se odrekao Srbina, velika rekonstrukcija Nuggetsa, Jokić ostaje tamo, ali Nikola Radičević, koji je kaparisan na draftu, više neće biti u Denveru, kao ni Mason Plumlee i Torrey Craig, također Jeremy Grant zvaničuje prelazak u Detroit. Politika na svom sajtu donosi naslov Amazon stigao u Hrvatsku. Najveća online trgovina na svetu počela je saradnju sa Hrvatskom poštom na dostavi paketa za hrvatsko tržište, a potencijalno i okolnih zemalja. Za kraj ovog dela naše emisije ponovo se vraćamo sajtu Radio Televizije Srbije gde pronalazimo dve zanimljive informacije. Jedan naslov glasi Miloš Crnjanski dobio stalnu muzejsku postavku u Italiji. Čuven je njegov putopis Ljubav u Toskani i zna se da je voleo ovu zemlju. A 4. novembra ove godine Italija mu je odala počast stalnom postavkom u gradiću San Vito al Tagliamento. To je malo mesto u regionu Furlanija, Julijska krajina. Nije slučajno ni ovo mesto, ni datum. 4. novembra, naime, tamo je stigao u taj pomenuti grad Miloš Crnjanski u uniformi austro-ugarskog oficira i to greškom Bečke vojne komande koja je vrlo brzo ispravljena pa je on prekomandovan i poslat u Opatiju. Pariz i Cirih pretekli Hong Kong na rangiranju koji su najskuplji gradovi za život. Uticala je naravno i pandemija, tako da umjesto Hong Konga, Singapura i Osake, sada su najskuplji gradovi za život Cirih i Pariz. To je bilo sve u jutarnjem prelistavanju. Ostanite uz Radio Beograd za nepun minut. Slede nove vesti.
Tačno je 7 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Od danas su u Srbiji na snazi rigoroznije mere koje bi trebalo da uspore širenje virusa korona. Do 3. decembra skraćeno je radno vreme kafića, restorana, barova, klubova do 18 časova, a ova mera važi i za pozorište i bioskope. Izuzete su apoteke, benzinske pumpe i restorani koji vrše dostavu hrane. Dozvoljeno im je da rade 24 časa. Prodavnice, prehrambene robe i kiosci ostaju otvoreni do 21 sat. Poslodavci su bili dužni da do danas organizuju rad od kuće gde je moguće, a najavljena je i pojačana kontrola kućne izolacije. U Beogradu će na ulicama biti više vozila javnog prevoza, odnosno produženje takozvani špic do 20 časova. U danu za nama čak trećina testiranih bila je pozitivna na koronavirus. Od 15.000 njih 5.067 preminulo je još 38 ljudi, ukupno 1237 od početka epidemije. U bolnicama je sve više pacijenata, trenutno 6329, a povećan je i broj obolelih na respiratoru, sada ih je 216. U regionu je počeo da pada broj novozaraženih, ali i dalje visok broj umrlih. Crna Gora uvodi dodatna ograničenja, skraćuje rad ugostiteljskih objekata do 18 časova, a produžava policijski čas od 19 sati do 5 ujutru. Te mere će početi da primenjuju od sutra u ponoć. U Sloveniji je epidemijska kriva zaravnjena, ali broj preminulih ne pada, za 24 sata još 45 osoba. Broj zaraženih u svetu premašio je 59,5 miliona, izlečeno je skoro 41 milion i 200 hiljada ljudi. Vesti o mogućoj vakcini ohrabruju. Ona, koju razvija Univerzitet u Oksfordu u saradnji sa AstraZenecom, čiji je procenat uspešnosti 75%, bit će za ceo svet jer će koštati svega između 3 i 4 dolara, prenose britanski mediji. I premijer Boris Johnson je optimističan i najavljuje da će Britanija, posle drugog opšte karantina ove godine, od 2. decembra biti trajno otključena. Dve nedelje posle objavljivanja rezultata na predsjedničkim izborima u Sjedinjenim Američkim Državama, počeo je i zvanično proces prenosa vlasti na novoizabranog šefa države Joea Bidena. Zvanično obaveštenje Bidenu stiglo je od Agencije za opšte poslove, prenosi CNN. Usledila je i reakcija Donalda Trumpa. Još uvek aktuelni predsjednik objavio je tweet u kom je potvrdio odluku o započinjanju tranzicije, ali i poručio da će nastaviti svoju borbu. Poslanici Skupštine Srbije počinju danas četvrtu sednicu drugog redovnog zasedanja. Na dnevnom redu će se naći izmene i dopune poreskih i carinskih zakona, kao i više sporazuma o zajmu kod raznih međunarodnih financijskih institucija, kako bi se obezbedila dodatna sredstva za borbu protiv COVID-19 i za izgradnju gasovode na teritoriji Srbije. Sednica počinje u 10 časova. U Nišu će danas biti otvorena višenamenska laboratorijska lamela Elektronskog fakulteta, namenjena je mladim istraživačima iz različitih oblasti i privrednicima. Nadležni kažu da bi takav naučni centar trebalo da spreči odlazak mladih talenata sa juga Srbije. Podsjetimo, laboratorijska lamela je drugi korak ka izgradnji naučno-tehnološkog parka u Nišu, a start-up centar je bio prvi koji je počeo sa radom 2017. godine. Otvaranju višenamenske laboratorije Elektronskog fakulteta prisustvovaće i premijerka Ana Brnabić. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su sinoć Partizan sa 86-85 u osmom kolu ABA lige. Crveno-beli su tako zadržali maksimalan učinak od svih 8 pobjeda, dok crno-beli imaju skoro po 4 pobjede i poraza. Danas je na programu još 8 mečeva četvrtog kola fudbalske lige šampiona. U derbiju večeri od 21 čas Paris Saint-Germain dočekuje Leipzig. U Srbiji, posle jutarnjeg mraza i magle, tokom dana oblačno vreme, popodne kratkotrajno razvedravanje, temperatura od 5 do 10 stepeni. 7 je časova i 5 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
posle kratkih vesti, navikli ste da najavljujemo teme kojima ćemo govoriti do narednih kratkih vesti, dakle tokom ovog sata između 7 i 8 i naravno tako će biti i u ovom slučaju. Imamo nekoliko tema kojima ćemo se baviti. Prvo ćemo čuti pregled epidemijske situacije u našoj zemlji, a zatim ćemo se potruditi da dobijemo i informacije o tome kakva je situacija u javnom gradskom prevozu, jer su od danas stupile na snagu nove mere koje se tiču i organizacije prevoza u glavnom gradu. Potom nam sledi naša redovna rubrika Pitanje jutra, u kojoj ćemo govoriti o tome, to jest ja ću vas pitati, a vi ćete mi odgovarati na to da li bi oboleli od COVID-a trebalo da imaju punu platu tokom bolovanja i da li je realno da država nadoknadi sve te troškove. Pred kraj ovog sata čućemo i pregled najvažnijih sportskih vesti, a na početku, kao što i sami vrlo dobro znate, dobro jutro, deca.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Aleksandre Filipović, Žir, živo blato i diskus hernija. Društvo se s mukom probijalo kroz blato i mrak beskrajne baruštine, kad se odjednom začu blop, ukopaše se u mestu. A onda tminu preseče jauk hrčka Dubravka.
Jao, siđi kukavče, jao, siđi Žiru.
Glista Cana pritrča i uperi lampu u hrčka. Zelena svetlost rasom se pokrzna. Ovako ulepljeno blatom delovala je još izlizanije, kao da ga je nabavio na buvljoj pijaci, trampeći za njega četvrtinu sličice sa likom fudbalera Bombardinja Gauča. Krista je primetila da hrčak drži povodac za koji je bio zakačen Žir, bez Žira na drugom kraju. Na mestu gdje bi Žir po zakonima žirovatnoće trebalo da se nalazi, crnela se rupa. Celokupni stanovnik dotične rupe bilo je živo blato.
Ajoj, probutalo ga je živo blato,
kukao je hrčak. Živo blato je ono blato iz koga je teško ili nemoguće iščupati se. Izbegavajte ga.
Jeste li čitali priču deda i repa?
Cana je ostala pribrana.
Jesmo!
Povikaše prestrašeni drugari.
Hajde onda da je rekonstruišemo,
reče Glista.
Dubravko, ti stani napred. Čvrsto zgrabi kraj povoca koji je najbliži rupi. Iza njega neka stane Čupa, pa Rotkvica, pa Zujavi. Ja ću biti na kraju. Uhvatite se jedan za drugoga i vucite iz sebe snage. Moramo spasiti drvenastog drugara.
Moramo!
Kada kažem 3-4, pozor lukac mlad, povucite povodac. Neka vam šake pucaju, žuljevi štucaju, ali ni po koju cenu nemojte prestati da vučete. Ako tako uradimo, možda će jadni Žir imati šansu. 3-4, pozor lukac mlad.
Hrčak Hrčak Dubravko je toliko teglio povodac da je zaradio diskus herniju. Uzalud, žir se nije pomakao ni milimetar. Međutim, neće odustati od svog prijatelja i izvući će ga iz te rupčage, makar mu to bilo posljednje. Naravno učenije, prijatelj neće oklevati da zaradi diskus herniju dok vas izvlači iz živog blata.
Ovoga jutra budili su vas glumci Mića Milovanov i Dobrile Ilić.
Režija Aleksandra Urošević.
I heard that you're settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Old friend, why are you so shy? Ain't like you. Couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best of you too. Don't forget me, I beg. I'll remember you. You know how the time flies. Only yesterday was the time of our lives. We were born and raised in a summer haze, bound by the surprise of our glory days. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Nothing compares, no worries or cares, regrets and mistakes, their memories made. Who would have known how bittersweet this would taste. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you.
hurts instead. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I think I'll remember you. Say sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead.
Tačno je 7 sati i 17 minuta, slušate jutarnji program Radio Beograda. Temperature u Srbiji su vrlo niske i takve će biti tokom celog dana. Koliko vidim u tabeli na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda, najčešće brojke su dvojke i trojke, to se čak i rimuje. Najhladnije je i dalje na Crnom vrhu gde je minus 3 stepena, a na Zlatiboru i Kopaoniku minus 2. U Požegi, Zaječaru i Subotici okrugla 0, a u Sjenici plus 1, kao i u Čačku. Zatim u Somboru, Kikindi i Pirotu plus 2 stepena, a najčešće je plus 3. Toliko je u Novom Sadu, Zrenjaninu, Loznici, Sremskoj Mitrovici, Valjevu, Beogradu, Kruševcu, Kraljevu, Leskovcu i Vranju. 4 stepena trenutno je u Nišu, Ćupriji i Kragujevcu, a 5 je i dalje u Negotinu. Ove brojke neće se mnogo menjati tokom celog dana, pošto je prognozirano da će najviša dnevna temperatura biti svega 6 stepeni. Biće nam suvo i oblačno, tokom dana je moguća i magla, baš kao i narednih par dana, tako da ukoliko izlazite, računajte i sa ovim faktorom. Možda nije loše i zbog magle nositi masku i kada ste na otvorenom, a svakako je treba nositi u svim zatvorenim prostorima, kao i na otvorenom tamo gde su velike gužve zbog epidemijske situacije. A malo detaljniju sliku čućete u prilogu koleginice Tijane Sibinović.
U ovom trenutku ne možemo znati ko je zarazan, a ko nije, upozorava epidemiolog Predrag Kon. Dodaje da ima mnogo više zaraženih nego što zvanična statistika pokazuje i da se taj broj može množiti sa 10.
Znači, mi ako otkrijemo 6.000, tog dana je 60.000, znate, to je dinamična stvar, jer on posle jednu nedelju dana, 8-9 dana, više ne izlučuje virus, a posle 14 dana sigurno ne izlučuje virus. Tako da ta prisutnost zaraznih nije 60.000 pa da množite sa recimo mesec dana pa da imate 1.800.000, jer to jednostavno nije tačno. Ali je prisutnost virusa ogromna.
Sve je manje mesta za novozaražene u beogradskim bolnicama. U nekima od njih leže čitave porodice. Medicinski koordinator privremene bolnice u Beogradskoj areni, Predrag Bogdanović, kaže da su prošle noći imali 80 prijema, što znači da se trenutno u toj privremenoj COVID bolnici nalazi 485 pacijenata.
Trenutno imamo još 20 slobodnih mesta, inače imamo i dosta otpusta, znači od 30 do 50 dnevno. Trudimo se da svakog koga stabilizujemo, pošaljemo na kućno lečenje, da primimo nove pacijente, jer je veliki pritisak. 280 kiseoničnih mesta, sva mesta su popunjena, bukvalno se borimo za svako mesto. Čitave porodice su bolesne kod nas, svi imaju obostranu upalu pluća. To više nije samo umerena klinička slika, to je već umereno teška klinička slika, ka teškoj. Mnogi pacijenti se za sad, dva vremena, pogoršaju, njihovo zdravstveno stanje progredira, mesta u drugim bolnicama višeg ranga je sve manje, tako da je zaista problem veliki.
nisu samo kapaciteti za prijem zaraženih pri kraju, već u nekim mestima nedostaje i medicinsko osoblje. Njihovo zaražavanje je najveća briga, ističe imunolog Srđa Janković.
Sistem mora da izdrži da bismo mogli da pomognemo svima. Još jedan razlog da što pre ograničimo porast ove epidemijske krive jeste da jednostavno sprečimo, da dođemo u situaciju da nema ko da pomogne obolim ljudima. Važan da se učini sve što je u našoj moći da se ograniči porast broja zaraženih. A to možemo samo tako ćemo ove mere, kako one stare, tako i ove pooštrene, sprovesti.
Na sednici gradskog kriznog štaba razmatrane su mere koje je doneo Republički krizni štab. Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić kaže da se govorilo o ograničenju radnog vremena na 18 časova i o gradskom saobraćaju narednih dana. Dodaje da će broj autobusa na ulicama biti uvećan za 236 vozila u odnosu na prethodne dane.
Insistirao sam na tome da bude maksimalan broj autobusa na ulici koji možemo da pružimo Beograđanima i ukupno će ih biti 1641 autobus će biti na ulicama. Takođe smo insistirali na tome da komunalna milicija, 15 patrola će s vremena na vreme obilaziti stajališta i kontrolisati sprovođenje mera, pre svega nošenje maski u našim javnom prevozu autobusima.
Objašnjava da će na autobusima biti istaknut optimalan broj ljudi koji treba da budu unutra, ali i da će dezinfekcija biti pojačana.
Suština je da želimo da moraju svi ljudi koji treba da dođu do posla, da mogu da dođu do posla. Pre svega radi se o lekarima i o medicinskim sestrama, tako da na tom nivou je teško napraviti selekciju da neko ko žuri na svoj posao, ovako važan kao što su lekarski i posao medicinskih sestara, da im to ne omogućimo.
Zbog smanjenja broja putnika koji se očekuje nakon uvođenja novih mera, će biti redukovan broj polazaka autobusa posle 20 časova. Prevoznicima su dostavljena obaveštenja o maksimalnom broju putnika u vozilu u zavisnosti od tipa vozila i u skladu sa epidemiološkim merama.
Fuck you.
7 je sati i 27 minuta. Mogli ste malo čas da čujete u prilogu u kojem je priređen pregled informacija vezanih za epidemijsku situaciju, da od danas drugačije funkcioniše i gradski prevoz u Beogradu. Zbog toga smo pozvali dežurnog dispečera Zorana Stanojkovića da nam da nekoliko informacija. Dobro jutro, Zorane.
Dobro jutro vam u studiju i sugrađenju stiče gradskog saobraćajnog. Do sada mirno jutro, znači nikakvih problema nema, odvijenju saobraćaja, ova magla ne smeta, vidljivost je sasvim zadovoljavajuća da se bezbedno vozi. 1375 vozila danas na ulicama Beograda, 114 tramvaja, 91 trolejbus i 1170 autobusa. Najavljenih izmena za danas nema, što tiče linija, nadamo se tako tokom celog dana i da ćemo ispoštovati red vožnje. Što tiče pojačanja, znači negde na nekim linijama će doći do pojačanja, ukupno je ubačeno oko 270 vozila. Te na osnovi snimaka doći, znači kao što sam rekao, doći do pojačanja na određenim linijama da bi se rasteretili autobusi i da bi bila veće rastajanje između naših sugrađana, samim tim i bezbednija vožnja. Saobraćaj će raditi redovno do 20 časova, znači sa punim brojem vozila, posle toga će doći do povlačenja određena, ali manjeg broja vozila za garaže, normalno mora tehničko održavanje da se vrši svake noći.
Rekli ste još 270 vozila je dodato, više nego uobičajeno, je li tako?
Tako je, tako će biti, da.
Odlično, hvala vam na ovoj informaciji.
Molim, prijatno.
Prijatno i srećan rad. Ovo je bio Zoran Stanojković, dežurni dispečer u GSP-u. Čuli ste, dakle, još 270 dodatnih vozila je ubačeno tokom radnog vremena sve do 8 uveče, a posle 8 uveče će biti redukovan broj polazaka zbog smanjenog broja putnika. Na prvim vratima vozila biće istaknut maksimalan broj putnika koji mogu da se nađu u vozilu. Inače, od danas se privremeno ukida i minibus ekspres linija A1 koja se obraća od Trga Slavija do aerodroma Nikola Tesla. Ovakva odluka doneta je zbog malog broja letova s beogradskog aerodroma kao i malog broja putnika koji koriste uslugu ove autobuske linije. Sa poboljšanjem epidemijske situacije biće razmotreni uslovi i za ponovno uspostavljanje ove linije. Inače, nove mere danas ne važe samo u gradskom saobraćaju, već se menja i radno vreme brojnih objekata. Ugostiteljski objekti, dakle restorani, kafići, barovi, klubovi, kao i trgovinski centri, pozorišta, bioskopi i druge ustanove kulture radit će do 18 sati, ali će prodavnice i drugi maloprodajni trgovinski objekti raditi do 21 sat. Također apoteke, benzinske pumpe, samo zbog prodaje goriva, moći će da rade bez ograničenja, baš kao i svi oni koji se bave dostavom hrane. Sve radnje koje se nalaze u tržnim centrima, poput butika u Beogradskoj Knez Mihajlovoj ulici, kao i mnogobrane zanatlije, moći će da rade kao i po prethodnoj odluci do 21 sat. To su otprilike informacije vezane za sve ove nove mere koje stupaju na snagu od danas.
Yeah.
Eko.
Boks vredi, a štedi. Zato što volimo sve da delimo. Zato što obožavamo da se igramo. Zato što jedva čekamo da šerujemo. I ne možemo da dočekamo da lajkujemo. Zato podelite 100 GB interneta mesečno sa još 4 telefona u Boks paketima i uživajte u svemu što volite. 12 meseci po 1 dinar. Boks ponuda koja stvarno vredi, a štedi. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, čokolada Galeb, kranči kuglice, 250 grama, 199,99, plus poklon čokolada Cica Maca od 160 grama.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Alta Banka je pripremila najbolju ponudu za štednju do sada. Posetite nas i štedite. Sigurna štednja. Zlata vredna.
Novi CD Bajage i instruktora. Ovaj svet se menja. 14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. U izdanju PGP RTS-a.
RTS izdavaštvo u RTS klubu. Znatno snižene klubske cene. Više od 100 naslova. Biblioteke, edicije, kolekcije, RTV teorija i praksa, stare i retke knjige, Srbija u velikom ratu, knjige za decu, umetnost zvuka, knjige o muzici. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz i Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Ja sam fiskalni račun.
Ja sam slip.
Opet vas nagrađujemo.
Učestvuj u nagradnoj igri Uzmi račun i pobedi.
Sakupi i pošalji 10 fiskalnih računa ili 10 slipova sa minimalnim iznosom od 100 dinara i možeš da osvojiš 30 automobila 500L, 5 stanova u Zemunskim kapijama ili glavnu nagradu, stan u Beogradu na vodi.
Jer svi dobijaju kada siva ekonomija gubi.
Budi odgovoran, uzmi račun i pobedi.
Tačno je 7 sati i 36 minuta. Hladno je u celoj Srbiji, temperature uglavnom 2-3 stepena, ponegde samo 4 i 5. I tako će nam biti tokom celog dana. Najviša dnevna biće do plus 6, biće suvo i oblačno, uz mogućnost malo dužeg zadržavanja magle. A u narednih 10 minuta razgovaramo vi i ja, jer sledi...
Pitanje jutra.
A ovoga jutra voleo bih da čujem od vas šta mislite o tome, da li bi svi koji obole od COVID-a trebalo da imaju punu platu tokom bolovanja i da li država može da izdrži tolike troškove. Šta biste vi tu predložili i kako biste presudili da je do vas? Naši brojevi telefona su 3225299 i 3225099. Pozivni za Beograd je 011. Imamo tako jedno desetak minuta fore da popričamo, a kasnije za jedno 40 minuta čućemo i prilog koleginice Nikoline Miljković, koja se malo detaljnije pozabavila ovom temom i porazgovarala sa predstavnicima sindikata kao i sa poslodavcima. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako ste, pod jedan?
Dobro, vi?
Evo, hvala na pitanju. Zdravo, pre svega. To nam je ovih meseci najvažnija tema.
Da.
Šta mislite vi, kako bi trebalo da bude regulisano bolovanje svih koji obole od COVID-a?
Pa vidite, Mišo, jel me čujete? Šta
čujem vas, samo bi bilo dobro da malo smanjite ton na prijemniku,
znači,
jer
ovako...
sve čuje duplo.
Važe, evo sad ću prođem tamo.
Odlično, odlično.
Tako. Pa je ovako, Mogu?
Možete, slušamo.
Znači, pozdravljam Radio Beograd, to je jedna najpopularnija i najbolja emisija u kojoj se može saznati mnoge stvari, i naučne, i tehničke, i zdravstvene, i tako dalje.
Hvala.
I praktično delujete kao edukatori.
Da, između ostalog, to nam je i, to nam je i domaći zadatak.
E, što se tiče korida, pametnes, je li tako?
Jeste.
To zna se da je to svjetsko zlo, gdje ne može do sada ni nauka, ni tehnika, ni moderna sredstva da ga zustave, sruše i pobede. Znači, on je neumoljiv. I on kome god nanese štetu, trebalo bi to normalno da se plati.
E, ali koliko? Da li puna plata ili dve, tri?
Trebalo bi se plati 100%. I još bi trebalo posle toga, pošto on izaziva i određene posljedice posle njegovog djelovanja. I da ti ljudi koji su preživjeli to, da imaju možda beneficiju u penzionisanju, da imaju beneficiju u daljem nadoknadi ako ne mogu kao invalidi da obavljaju svoj posao i tako dalje.
Dobro, hvala vam što ste nam se javili. Dakle, vi smatrate da treba da bude puna nadoknada, ne treba. Hvala vam što ste nam se javili. Čeka još neko na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako ste?
Bogu hvala što i vama želim.
E, dobro.
Pa gledajte, ja, moje mišljenje za ovu koronu, mislim da ako postoji osnovana sumnja da je dobio na poslu tu koronu, a to nije teško dokazati, naravno da treba da bude kao i povreda na poslu. Ali zato ima i oni koji iz bezobrazluka neće da nose maske, neće ovo, neće ono. Mislim, sve je lako dokazati i treba prema tome i da se tako na taj način i ophodi.
Mislite da je moguće razdvojiti to ko se gde zarazio? Prekida nam se veza. Dobro, nema veze. Imamo još nekoga. Dobro jutro.
Dobro jutro. Iz Maglovitog, sa Maglovitog Palića, ili ne znam kako, iz Maglovite Subotice, jedva se vidi, čuvajte se svi na putu. Želim da kažem da po zakonu pretpostavljam da je regulisano bolovanje kod svih zaraznih bolesti. Ovo je jedna infekcija, jeli, ozbiljna zarazna bolest. Imali smo mi to od posle Drugog svjetskog rata par puta takvih epidemija sličnih, ne ovakvog naravno obima. Hvala Bogu da nije do sad bilo i nadam se da više nećemo ni imati. Ali zakonom je to sve regulisano, tako da mislim da je 100% bolovanje, jeli, kod tih zaraznih bolesti. Mislim, ne može se bolesni kriviti, jeli, oni moraju da rade, ljudi moraju da se kreću, da obavljaju radne obaveze. A inače, posle, jako teške posljedice kod nekih ljudi ostavlja bolest, tako da se svi čuvajte, vrlo čuvajte i sebe i druge, da bi se izbeglo.
Hvala vam što ste nam se javili i preneli da je u Subotici baš gusta magla. Vidi se i u tabeli Republičkog hidrometeorološkog zavoda da je tako. A mi nastavljamo sa uključenjima. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako ste?
Pa dobro.
Dobro. Drago mi je.
Izniše zovem, pa htio i da popričam na tu temu. Da skratim odmah, da vam kažem, protiv sam toga da država isplaćuje apsolutno 100% obolelima od COVID. Iz jednog prostog razloga, što ja ne znam da li ima neko uopšte da primeti da ljudi iz države, i doktor Kon, i predsjednica vlade, i svi bukvalno mole ljude da nose zaštitne maske i zaštitne, da se pridržavaju onih uputstava. Apsolutno sam protiv toga da im se isplaćuje 100% iz tih razloga i iz jednog drugog razloga, time što sam preduzetnik i to, taj novac trebam ja da platim, da se njima isplati bolovanje, što su oni bahati i što ne nose maske i što ne drže distancu i što ne poštuju ono što je se propisalo.
A šta ćemo sa onima koji su se slučajno zarazili, koji su poštovali sve mere pa su se ipak zarazili?
Pa čekajte, kako su se oni to slučajno zarazili? Skinuli masku pa se zarazili. Mm-hmm. Ili nisu oprali ruke pa su zarazili. Ili nisu nosili bočicu alkoholom pa su zarazili. To je slučajno za mene.
Aha, aha, aha. Dobro. Hvala vam što ste nam se javili i otvoreno izneli svoje mišljenje koje se razlikuje od većinskog, a to baš nije uvijek lako učiniti, čak nije ovako putem telefona. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Kako ste?
Raša Mesar.
Rašo.
Ja sam radio u februaru prošle godine kao mesar u Aromi.
Dobro.
Aroma ovdje u Beogradu i dobio sam koronu i gazda mi je rekao doviđenje. Mi to ne praktikujemo. Preko ne praktikujem i ja, brate, da se razbolim. Mislim.
Naravno.
On je rekao mi to ne praktikujemo, nećemo vam produžiti ugovor. Mm-hmm. Moj kolega je pre mjesec dana u Amanu. U Amanu moj kolega mesar, mi se znamo, isto zakačio ovaj koronu. I u Amonu mu nisu isto produžili ugovor, dobio je otkaz.
Stvar koju treba istražiti svakako...
Znači, eto, ja kažem, i Aman i Aroma dali su dvojici mesara otkaz, to vam ja mogu da potpišem i da donesem napismo ako vam treba.
Hvala što ste nam se javili i žao mi je zbog toga što vam se desilo. Ne umem da vam kažem na koji način i da li uopšte vi to želite, možete potražiti neku vrstu pravne zaštite. A mi sad nastavljamo razgovor sa slušalcima. Dobro jutro.
Dobro jutro. Pa evo, ja mislim da je najbolja solucija da se niko ne razboli u firmi.
To je idealno.
Da, to bi zaista, jer zdravlje nema cenu, zaista. Znači, samim tim sam sve rekla.
Mm-hmm.
Tako da, ovaj, a ja bih jedno da predložim, za, na primjer, pitanje jutra.
Kažite.
Prosto si, eto, malo da se opustimo od svega.
Mm-hmm.
Evo, možda je sve to daleko od svega ovoga, ali bi značilo, evo, koliko nam znači ta jutarnja prva kafa.
A, dobro, dobro, zanimljivo
evo,
pitanje.
Evo, sami sam odgovorila i na pitanje. I
da,
na
jeste, jeste. Hvala, da. Hvala što ste nam se javili.
Hvala.
15 minuta do 8 sati. Čekat ćemo još vrlo kratko da čujemo da li će se još neko javiti, da prodiskutujemo o tome treba li, to jest koliko treba da iznosi nadoknada za bolovanje za sve koji se razbole od COVID-a. Dobro jutro.
Dobro jutro, Mišo Igor iz Košice.
Poštovanje Igore, šta vi mislite o ovoj našoj temi?
Ja se slažem da bude 100% plaćeno bolovanje.
Mhm.
Niko ne zaslužuje manje od toga, niko nije kriv ako se zarazi, naravno, dešava se to, ali da se ne pravi selekcija u javnom sektoru i u privatnom, da budu isto tretirani oni iz privatnog sektora i iz javnog.
Aha, aha.
Jer u privatnom sektoru uglavnom manje se i odlučuju na bolovanje zbog realne opasnosti od gubitka posla.
Mada čuli ste malo čas predstavnika upravo tog privatnog sektora iz Niša koji malo drugačije razmišlja.
Da, da, nadam se da će to sve biti kako valja i da će priznati 100%.
Mm-hmm, dobro.
Da bude 100%, znači.
Važi, hvala što ste nam se javili i mislim da možemo polako da privodimo kraju. Čuli smo, ja mislim, 6 ili 7 slušalaca, sasvim dovoljno da steknemo neko mišljenje o ovoj temi, a za jedno pola sata čućete malo detaljniji prilog u kojem će govoriti predstavnici i sindikata i Unije poslodavaca. 9 je minuta do 8 sati. U jutarnjem programu Radio Beograda sledi kratak pregled vesti iz oblasti sporta, a ima ih mnogo, ovo su samo neke od najvažnijih. Prvi derbi u sezoni u košarkaškoj ABA ligi bio je neizvestan do samog kraja. Crvena zvezda savladala je Partizan sa 86-85. Moglo je da se završi i drugačije, ali evo, ovaj put bolje su bili crveno-beli. Njihov trener je rekao, važno je da smo pobedili, kaže da je fizička iscrpljenost tima velika zbog učestalih utakmica, da nije urađeno sve što je dogovoreno, ali da je pobeda najvažnija. S druge strane, trener Partizana Saša Filipovski kaže da su igrači dali svoj maksimum i da nema šta da im zameri, da se treba posvetiti daljem individualnom radu sa igračima. Rukometašice Srbije počele su pripreme za evropsko prvenstvo koje će biti održano u Danskoj od 3. do 20. decembra. Vlada Danske dala je zeleno svetlo da se ovaj turnir održi nakon što je Norveška odustala od domaćinstva. Federacija Danske kao i Evropska rukometna federacija nastavile su sa pripremama za organizaciju turnira koji bi trebalo se održi u Herningu i Koldingu, gde bi se preselile grupe iz Trondheima, a tamo je trebalo da nastupa Srbija zajedno sa selekcijama Holandije, Mađarske i Hrvatske. Trener Ljubomir Obradović radit će sa devojkama u Staroj Pazovi sve do polaska na put 2. decembra. A reprezentativka Srbije u sportskom penjanju Staša Gejo osvojila je bronzanu medalju na evropskom prvenstvu u Moskvi u disciplini bolder. Njoj je ovo treća medalja na šampionatima Evrope, a druga u bolderu. Inače, pre 3 godine u Minhenu osvojila je i zlatno mesto u istoj ovoj disciplini. Odbojkaška takmičenja u Srbiji prekidaju se do 11. decembra zbog nepovoljne epidemijske situacije. Odlučeno je na sednici predsjedništva Odbojkaškog saveza Srbije kao i predsjedništva Liga. Utakmice će dakle biti odložene sve dok se ne popravi epidemijska situacija. Naredna odluka biće doneta malo pre tog 11. decembra, pa ćemo saznati da li će prvenstvo tada biti nastavljeno ili će možda pauza biti produžena. Iz sveta veste da će španski košarkaš centar Marc Gasol obnoviti saradnju sa Lakersima, igraće još 2 godine u ovom timu. Pričali smo i u pregledu štampe da je dosta velika rekonstrukcija na pomolu u Denveru. Nikola Jokić ostaje u Nagecima, ali neki njegovi saigrači više neće biti sa njim. A još jedna zanimljiva vest iz oblasti sporta dolazi iz sveta, doduše u pitanju jedan bivši sportista koji više nije aktivan, to je engleski fudbaler David Beckham, koji je potpisao više nego unosan ugovor sa kompanijom EA Sports. Pojavit će se u video igrici FIFA 21, a ovaj trogodišnji ugovor vredan je 45 miliona evra. Bile su to samo neke vesti iz sporta, mnogo više ih možete pronaći na sajtu Radio Televizije Srbije na adresi rts.rs kroz sport. Naravno, i u svim našim vestima na sat prenosimo makar po jednu najvažniju vest iz oblasti sporta, a kada smo kod najvažnijih informacija, za tačno 4,5 minuta slede najnovije vesti.
Tačno je 8 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Od danas su u Srbiji na snazi rigoroznije mere koje bi trebalo da uspore širenje virusa korona. Do 3. decembra skraćeno je radno vreme kafića, restorana, barova, tržnih centara i klubova do 18 časova, a ova mera važi i za pozorište i bioskope. Izuzete su apoteke, benzinske pumpe i restorani koji vrše dostavu hrane. Dozvoljeno im je da rade 24 časa. Prodavnice prehrambene robe i kiosci ostaju otvoreni do 21 sat. Imunolog i član kriznog štaba Srđa Janković kaže da su nove mere bile neophodne.
Mi smo čak predlagali 17 sati, ali to sada naravno je mnogo manje važno da je 17 i 18, koliko je važno šta radimo i dok rade kafići, restorani i svi drugi objekti. Situacija zaista nije takva da čak i najveći optimista može da sugeriše da će u to vreme biti moguće dovoljno ublažiti mere, bar što se tiče većih okupljenja dočeka koncerata. Nažalost, koliko god to bilo nepopularno, teško da će iko od nas lekara u kriznom štabu tako nešto predložiti. Ja bih ipak naglasio da odluke koje su već na snazi i ove koje su danas stupile na snagu moramo sprovoditi. Dakle, ne samo razmišljati o tome šta treba pooštriti, mada je to legitimno i mi smo želeli, mi lekari, da ovo pooštravanje, odnosno skraćenje radnog vremena i još neke stvari budu i ranije donete i stupe na snagu. Ali s druge strane, mi imamo mere koje su apsolutno ključne, koje su na snazi još od letos. Na prvo mesto obaveza nošenja maske, a zatim držanja fizičke distance i zabrana okupljanja. Te tri stvari su ključ koji možemo da stavimo pod kontrolu ovu epidemiju.
U sklopu novih rigoroznijih mera u Beogradu će na ulicama biti više vozila javnog prevoza, odnosno produženje takozvani špic do 20 časova. Dežurni dispečer gradskog saobraćajnog preduzeća Zoran Stanojković kaže za Radio Beograd da je stanje na terenu za sada redovno i pod kontrolom.
1375 vozila danas na ulicama Beograda se tiče pojačanja, znači negde na nekim linijama će doći do pojačanja, ukupno je ubačeno oko 270 vozila, te na osnovi snimaka doći, znači kao što sam rekao, doći do pojačanja na određenim linijama da bi se rasteretili autobusi i da bi bila veće rastajanje između naših sugrađana, samim tim i bezbednija vožnja. Saobraćaj će raditi redovno do 20 časova, znači sa punim brojem vozila, posle toga će doći do povlačenja određenog, ali manjeg broja vozila za garaže, normalno mora tehničko održavanje.
U danu za nama u Srbiji čak trećina testiranih bila je pozitivna na virus korona, od 15.000 njih 5.067 preminulo je 38 ljudi, ukupno 1.237 od početka epidemije. U bolnicama je sve više pacijenata, trenutno 6.329, a povećan je broj obolelih na respiratoru, sada ih je 216. U regionu je počeo da pada broj novozaraženih, ali i dalje visok broj umrlih. Crna Gora uvodi dodatna ograničenja, skraćuje rad ugostiteljskih objekata do 18 časova, a produžava policijski čas od 19 sati do 5 ujutru. Te mere će početi da primenjuju od sutra u ponoć. U Sloveniji je epidemijska kriva zaravnjena, ali broj preminulih ne pada, za 24 sata još 45 osoba. Dve nedelje posle objavljivanja rezultata na predsjedničkim izborima u Sjedinjenim Državama, počeo je i zvanično proces prenosa vlasti na novoizabranog šefa države Joea Bidena. Zvanično obaveštenje Bidenu stiglo je od Agencije za opšte poslove, prenosi CNN. Usledila je i reakcija Donalda Trumpa. Naime, još aktuelni predsjednik objavio je tweet u kom je potvrdio odluku o započinjanju tranzicije, ali i poručio da će nastaviti svoju borbu. Inače, izabrani američki predsjednik Joseph Biden za državnog sekretara imenovao je diplomatu Antonija Blinkena, jednog od svojih glavnih savjetnika za spoljnu politiku. Biden je u svom timu imenovao i Averil Haines, koja bi mogla da bude prva žena na mestu direktora Nacionalne obaveštajne službe. Moguće i da na čelo Ministarstva financija prvi put stane žena Janet Yellen. Alejandro Mayorkas nominovan je za sekretara za unutrašnju bezbednost i bio bi prva osoba latinoameričkog porekla i ujedno imigrant na tom položaju. Poslanici Skupštine Srbije počinju danas četvrtu sednicu drugog redovnog zasedanja. Na dnevnom redu će se naći izmene i dopune poreskih i carinskih zakona, kao i više sporazuma o zajmu kod raznih međunarodnih financijskih institucija kako bi se obezbedila dodatna sredstva za borbu protiv COVID-19 i za izgradnju gasovoda na teritoriji Srbije. Sednica počinje u 10 časova. U Nišu će danas biti otvorena višenamenska laboratorijska lamela elektronskog fakulteta, namenjena je mladim istraživačima iz različitih oblasti i privrednicima. Nadležni kažu da bi takav naučni centar trebalo da spreči odlazak mladih talenata sa juga Srbije. Otvaranju laboratorije elektronskog fakulteta prisustovaće i premijerka Ana Brnabić. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su sinoć Partizan sa 86-85 u osmom kolu ABA lige. Danas je na programu još 8 mečeva četvrtog kola fudbalske lige šampiona. U derbiju večeri od 21 čas Paris Saint-Germain dočekuje Leipzig. Danas oblačno vreme, popodne kratkotrajno razvedravanje, temperatura do 10 stepeni. 8:06, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda. Preporuka da ostanete na istim talasima, očekuje vas naš jutarnji program Uhvati dan. Sa vama je, podsjetimo, do 10, kolega Miša Stojković. Do slušanja, prijatno.
Nama je još skoro 2 sata druženja u okviru jutarnjeg programa, a u ovom narednom satu bavit ćemo se trima temama. Jedna od njih je nastavak našeg razgovora iz rubrike Pitanje jutra, a to je kako treba da izgleda COVID bolovanje, odnosno koliko treba da bude nadoknađeno svima koji se razbole. Zatim ćemo čuti razgovor sa Minom Lukić iz svratišta za decu i mlade koji žive i rade na ulici. Saznaćemo kako ovo svratište funkcioniše u izmenjenim uslovima, naime smanjen je broj osoblja, pa ćemo čuti da li se to odražava i na prihvat dece. A čućemo i prilog o jednom novom savjetovalištu koje je prošle nedelje počelo da radi u Novom Sadu. To je savjetovalište za žrtve i porodice žrtava saobraćajnih nesreća. Pred kraj ovog sata otići ćemo i do Kraljeva, odakle ćemo čuti priču o jednom profesoru u penziji koji 3 puta nedeljno trenira decu sa smetnjama u razvoju. A na početku ovog sata, ukoliko nas redovno slušate, znate i sami da slušamo Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Sastanci kućnog saveta nisu baš svaki put prijatni. Juče se recimo većina stanara moje zgrade okupila u dogovoreno vreme, ali smo se ubrzo razišli. Razlog za neodržavanje sastanka nismo saznali sve dok predsednik kućnog saveta nije na ulaznim vratima zgrade okačio sledeće obaveštenje. Današnji sastanak nije održan jer njemu nisu mogli prisustvovati Dr. Milovanović i Gđa. Bošković koji su bili određeni da predsedavaju sastankom. Reči doktor i gospođa bile su napisane skraćeno, prva kao dr sa tačkom na kraju, a gospođa kao gđa sa crticom između g i đa.
Prema pravopisu srpskog jezika, skraćenice dobijene svođenjem reči na njen početni glas ili početnu grupu glasova pišu se s tačkom na kraju, pa dr sa tačkom zapravo znači drugi ili drugo, a za imenicu doktor jedina je pravilna skraćenica dr bez tačke. Sažeta skraćenica gđa piše se prema tome bez crtice i pošto obuhvata završni segment reči, bez tačke na kraju, za razliku od skraćenice g za gospodin, koja se u skladu sa navedenim pravilom piše sa tačkom. Kada se udvoji ovo g, dobijamo skraćenicu za zbirnu imenicu gospoda, gg sa tačkom.
Srpski na srpskom.
Po povratku kući, kasnije toga dana, uključio sam televizor kako bih saznao najnovije vesti. Između ostalog, pažnju mi je privukao prilog dopisnika iz SAD-a sa najnovijim izveštajem o tamošnjim protestima, kao i govor američkog predsjednika u UN-u, kojim je najavio veću ekonomsku saradnju sa evropskim državama. Čini se da tu jezičkih grešaka nije bilo, ali u potpisu ili takozvanom kajronu, skraćenice za Sjedinjene Države i Ujedinjene Nacije bile su napisane sa crticom i padežnim nastavkom.
Kod upotrebe verzalnih skraćenica, onih koje se pišu samo velikim slovima, poput SAD za Sjedinjene Američke Države, UN za Ujedinjene Nacije ili SANU za Srpsku akademiju nauka i umetnosti, treba voditi računa, osim o njihovom pisanju, i o tome da li se menjaju po padežima ili ne. Neke od njih su promenljive, na primjer, ako treba napisati, dogovorili su novi aranžman sa MMF-om, Međunarodnim monetarnim fondom, pisat će se i crtica i padežni nastavak, ali to sa skraćenicama SAD i UN prema našem pravopisu nije slučaj. Prema tome, u Kajronu je trebalo da piše javljanje dopisnika iz SAD, govor američkog predsjednika u UN. Isto važi i za SANU, VMA, skraćenicu za Vojnomedicinsku akademiju koju tradicionalno pogrešno izgovaramo, potom EU, za Evropsku uniju i druge.
Srpski na srpskom potpisuju autor teksta Aljoša Milenković, glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstori tona Zoran Uzelac i Damir Gođevac i urednik emisije Mirjana Blažić.
Thank you. ću da znam. Sad znam. Hoću samo da ljubim tvoje oči. To znam. Jutro odnosi sve. Ako mu daš.
Osam je sati i 18 minuta, temperature u Srbiji manje više nepromenjene, što znači da se i dalje kreću u opsegu od 0 do 5 stepeni, uz minus 2 na planinama na Crnom vrhu i Kopaoniku, odnosno minus 1 na Zlatiboru. 5 je jedino u Negotinu, 0 u Subotici, Sjenici, Požegi i Zaječaru. U Novom Sadu 2, u Beogradu 3, u Kragujevcu i Nišu 4 stepena i svi ostali gradovi Srbije smestili su se uglavnom tu između 1 i 4. I tako će ostati tokom celog dana, jer je najviša prognozirana dnevna temperatura negde do 6 stepeni. Biće uglavnom oblačno i biće uslova za maglu tokom celog dana, što znači da treba posebno obratiti pažnju ukoliko planirate neku dužu vožnju. A mi nastavljamo sa jednom od tema koje će obeležiti ovaj jutarnji program, a to je pitanje da li bi oboleli od COVID-a trebalo da imaju punu platu tokom bolovanja. Naime, 9 meseci je prošlo od kada je proglašena epidemija, a ovo pitanje još nije rešeno. Vlada preporučuje da to bude 100%, zakon o radu kaže najmanje 65% plate, ali trenutno je sve ostavljeno na volju poslodavcima. Nova inicijativa sindikata jeste da svi dobiju punu platu i u državnim i u privatnim firmama. Poslodavci, s druge strane, traže pomoć države, a država još ne nudi rešenje. Detaljnije u prilogu Nikoline Miljković.
Sada kada svako od nas poznaje nekoga ko je pozitivan na COVID-19 i kada brojke svakodnevno rastu, sve se češće postavlja pitanje koliko nas sleduje plata tokom COVID-bolovanja i kako je to pitanje regulisano. Vlada Srbije trebalo bi što pre da donese uredbu kojom će propisati da su svi poslodavci, bez obzira na to da li su u javnom ili privatnom sektoru, dužni da obezbede punu platu radnicima koji privremeno odsustvuju sa posla zbog infekcije ili su u izolaciji ili samoizolaciji, kaže kaže Duško Vuković iz Saveza samostalnih sindikata Srbije.
Mislimo, bez obzira što u posljednjih nekoliko dana i nedelja imamo i povećan broj zaraženih, da to nisu ogromna sredstva koja kao društvo, kao država ne možemo da podnesemo. To znači da ili država preko Fonda za zdravstveno osiguranje ili iz nekih drugih izvora iz budžeta refundira poslodavcu ono što je on u obavezi da plati 65%, znači do 100%, i na taj način bi bili zaista solidarni i uvažavali probleme svih onih zaposlenih koji u ovim trenucima ne mogu da rade. Zaista sad treba da vodimo računa o zdravlju svih onih zaposlenih i da oni nemaju štetu, pogotovo oni u privatnom sektoru. Znači, imamo sad jednu poziciju koju kad se zaraze imaće nadoknadu u full, drugi neće imati.
Sličan predlog stigao je u vladu još pre 2,5 meseca od Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata, potvrdila je predsjednica asocijacije Ranka Savić. Ona kaže da su predlog podneli kada je bilo manji broj zaraženih i da vlada ništa još nije odgovorila.
Bolovanje u prvom mesecu plaća poslodavac kao i do sada. Međutim, kada isplata naknade za odsustvo sa posla pređe na Republički fond za zdravstvenu zaštitu, da onda oni isplaćuju 65%, a da poslodavac dopunjuje do punog bolovanja, odnosno isplaćuje 35%. Ja mislim da bi to poslodavci mogli uz ostale olakšice koje država nužno mora u ovom periodu da im da i na taj način bi omogućili onom inficiranom radniku da dobija 100% naknade zarade. S druge strane, u praksi se pojavljuje da oni zaraženi sa blagim simptomima, znači kada nemaju palu pluća i nemaju neke temperature, a znaju da su COVID pozitivni, ne uzimaju bolovanje, nego nastave da idu na posao da ne bi dobijali zarade umanjene za 35%.
Da je predlog sindikata realan i da ukoliko je ostvario za jednu grupu zaposlenih, onda može da bude i za drugu grupu zaposlenih u privatnom sektoru, smatraju i u Uniji poslodavaca. Svetlana Budimčević iz pravnog sektora Unije poslodavaca kaže da i oni računaju na pomoć države.
U tom prvom talasu mi smo nekako bili nepripremljeni, ali još uvek je bilo neke akumulacije kod poslodavaca određenih sredstava. Također i vlada je izašla sa hitnim merama. Sad već, mislim, situacija, da tako kažem, postaje mnogo ozbiljnija. Imamo najave i zvaničnika, mislim, a i realno je očekivati i preduzetnici, i svi privrednici, i ekonomisti najavljuju da će 2021. godina biti prilično teška. Nemamo više mogućnosti privrednici iz svojih sopstvenih sredstava da isplaćuju, a zaista bi želeli s druge strane da pokažu odgovornost i brigu za svoje zaposlene, pogotovo što najčešće zaposleni nije sam sebe doveo u situaciju da se razboli namerno, već se to desilo slučajno.
Troškovi svih nas posljednjih mjeseci su znatno povećani. Zbog epidemije savjetuje se posebno obolelima i rizičnim grupama da više vode računa o svom zdravlju, konzumiraju više voća i povrća, kvalitetnijih namirnica kao i vitamina, a to sve košta. I sindikati i poslodavci navode da kroz kolektivne ugovore i anekse ugovora, ako postoji dobra volja, problem COVID i bolovanja može lako da se reši. Duško Vuković iz Saveza samostalnih sindikata navodi da bi poslodavci sada trebalo da razmišljaju pre svega o zdravlju svojih zaposlenih.
Znači, ako mi sada pokažemo da nismo solidarni, da nismo humani, da nismo pažljivi prema svojim zaposlenima i prema svojim građanima, teško ćemo od njih moći očekivati veću produktivnost i tako dalje. I ja mislim da će ljudi koji su ovog trenutka zaruženi, rade u privatnom sektoru, dobiju nadoknadu za vreme bolovanja 100%, sigurno to vratiti i državi i konkretnom poslodavcu na način da će imati, kako bih rekao, bar jednu moralnu obavezu da se oduži prema onome koje je vodio o njemu računa. Ako vi sada ne vodite računa o zaposlenom, zašto bi on u buduće vodio računa o tome da postižete maksimalne rezultate, produktivnost i tako dalje.
Konkretnog odgovora iz vlade na ove predloge za COVID bolovanje još nema, ali je premijerka navela da o tome može da se razgovara. Kako je rekla, nemoguće je da se primeni jedno rješenje za čitavu privredu, jer u uslužnom i IT sektoru može da se radi od kuće, dok oni koji rade u proizvodnji to ne mogu.
8 je sati i 29 minuta. Dobro jutro vam želim, ukoliko ste imali tu privilegiju da se tek sada razbudite. Mada ima svojih prednosti i to rano ustajanje i te prve slike buđenja grada koje vidite kada izađete iz kuće. Lepo je to videti i doživjeti. Bavimo se jednom društveno važnom temom, a to je rad svratišta za decu. Naime, u Beogradu za nešto više od 350 dece ovo svratište je jedino mesto gde u toku dana mogu da pojedu nešto toplo, da se okupaju i dobiju čistu odeću. Već nekoliko nedelja na dnevnom nivou u svratištu je mnogo više dece nego što je to prosek za ovo doba godine i to dodatno usložnjava rad u ovoj novonastaloj situaciji. Zbog toga je koleginica Biljana Šojdović pozvala koordinatorku svratišta Minu Lukić i pitala je kako sada rade.
Beograd je jedan od gradova gde se beleži povećanje broja zaraženih od COVID-19. U proteklom periodu, shodno aktuelnoj situaciji, došlo je do određenih promjena u radu svratišta. Da li će biti novih promjena u narednom periodu?
Mi smo se do sada prilagođavali, naravno merama pratimo sve što su preporuke i prilagodili smo se tako da smanjimo broj dece koje mogu da borave u svratištu istom momentu, sveli smo taj broj na 10. Radimo ono dezinfikovanje prostorija više puta tokom dana, merimo naravno temperaturu deci pri ulasku i tako dalje, i to je ono mera što smo mi za sada uveli, odnosno režim po kom radimo već neko vreme. I naravno ono što je isto bitno da pomenem jeste da je broj osoblja, odnosno vaspitača koji su deci na raspolaganju, takođe smanjen tokom dana i svodi se na 3, znači u toku jednog dana troje kolega radi u stvari u jednom prostoru.
Da li se u proteklom periodu povećao broj dece koja dolaze u svratište i potrebna im je pomoć sa vaše strane?
Broj dece koje nas posećuju jeste povećan poslednjih nedelja, mogu slobodno da kažem, razni su razlozi. Jedan od najvećih, odnosno najznačajnijih zaključaka do kojih smo došli jeste da je povećan broj dece zbog toga što su porodice sa kojima mi radimo sada u još nepovoljnijoj ekonomskoj situaciji nego što su bili ranije, što je potpuni paradoks jer su to ljudi koji žive u ekstremnom siromaštvu. Najveći broj njih se bavi sa kupljenjem sekundarnih sirovina, a cena otkupa sekundarnog sirovina je sada nakon ove COVID situacije drastično opala i porodice jednostavno za isti angažman radi mnogo manje novca sada mogu da zaradi. Mislimo da je to jedan od razloga što je toliko povećan broj dece koje nas posete. Organizovanje njihovog boravka u svratištu sada svakako jeste izazov, što zbog tog ograničenja u broju dece koje mogu da borave u istom prostoru, a posebno zbog te kombinovane nastave koje sada sva deca prisustuju, tako da se mi, verujte mi, dovijamo kako znamo i umemo, što komunikacija sa školom, odnosno nastavnim osobljem, što organizovanje nekih grupa deca koje u svratištu prate nastavu, tako da prosto eto pokušavamo da podmirimo potrebe što većeg broja deca.
Kakve su vam potrebe u ovom trenutku, šta vam je neophodno, s obzirom da vam na ruku ne idu ni vremenske prilike?
Tokom čitave godine mi imamo potrebu za odećom, obućom, sredstvima za ličnu higijenu i higijenu prostora i stvarno građani mahom, ali i kompanije nas u tome podržavaju i stvarno nam pomažu da nekako imamo dovoljno svega onoga što nam je potrebno. Sada kako je broj dece povećan, a posebno kada smo evo već polako ulazimo u najhladniji period godine, naše potrebe posebno za toplim jaknama i obućom koja ne propušta vodu su povećene. Tako da evo možda je ovo i prilika da pozovemo sve građane koji mogu da nam u tom smislu pomognu, da nas posete. Mi donacije primamo svaki dan do 6 popodne u Krvskoj 7A i Bulevaru Arsenija Čarnevića 145.
Čuli ste razgovor sa Minom Lukić, koordinatorkom iz Svratišta za decu u Beogradu.
Spread me on. Eko.
Alta Banka je pripremila najbolju ponudu za štednju do sada. Posetite nas i štedite. Sigurna štednja. Zlata vredna.
Gomex trgovina. Preuzmi Gomex aplikaciju. Zašto? Zato što pratiš akcije, sakupljaš kešiliće, dobijaš poklon kupone kreirane samo za tebe. Potraži na platformama, instaliraj novu aplikaciju. Gomex zna šta ti treba.
Novi CD. Đorđe Sibinović. Ustani. U izdanju PGP RTS-a.
Eko. Kada vidiš čuvar kuću, vidiš potvrdu kvaliteta i domaćeg porekla. Najlepše plodove, ljubav i umeće. Utkanu tradiciju, znanje i snagu. Vidiš najbolje iz naše kuće. Zato biraj stvarano u Srbiji. Biraj čuvar kuće. Čuvaj Srbiju.
Sam je sati i 39 minuta, ovo je jutarnji program Radio Beograda. U narednim minutima pričamo o jednom važnom savjetovalištu koje je počelo da radi pre svega nekoliko dana. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, godišnje u saobraćenim nesrećama strada 1.350.000 ljudi, nažalost najčešće biciklisti i pešaci. Za uzrast od 5 do 29 godina povrede u drumskom saobraćaju su i vodeći uzrok smrtnosti. Izračunato je čak da na svake 24 sekunde jedna osoba izgubi život u saobraćenim nesrećama na putevima. Prema podacima Agencije za bezbednost saobraćaja u Srbiji, od 2015. do kraja 2019. godine kod nas je u saobraćajnim nesrećama stradalo 2867 ljudi, a preko 100.000 je povređeno. I to su samo neki od podataka koji govore o tome zašto je važno da postoji savjetovalište za stradale u saobraćaju, dakle kako za porodice onih koji su poginuli, tako i za sve žrtve, dakle za sve one koji su doživjeli neke lakše ili teže povrede, ali čak i za same počinioce koji nakon ovih nesreća žive sa time šta su uradili. Sa ljudima iz savjetovališta razgovarala je koleginica Ružica Zorkić-Radičević.
Savjetovalište za žrtve i porodice žrtava saobraćajnih nezgoda počelo je sa radom prošle nedelje u organizaciji Centra za promociju bezbednosti saobraćaja u Novom Sadu. Koordinator je saobraćajni inženjer Marijana Jovanović. Kako je zamišljeno ovo besplatno savjetovalište i kome je sve namenjeno?
Savjetovalište je namenjeno pre svega žrtvama i porodicama žrtava saobraćajnih nezgoda koji su pretrpjeli neku traumu kao posledicu ovog neželjenog događaja. Baveći se preventivnim aktivnostima vezanim za bezbednost saobraćaja, imali smo prilike da upoznamo ljude koji su žrtve saobraćajnih nezgoda i kroz razgovor sa njima shvatili smo da nema dovoljno te besplatne psihološke podrške. Žrtve još i dobijaju, možda u zdravstvenim ustanovama gde su smeštene na lečenje, neku osnovnu i tu neku prvu psihološku pomoć koja je besplatna, ali njihovim porodicama se retko ko bavija da je to besplatna usloga, tako da smo videli da postoji velika potreba za tako nekim savjetovalištem.
A da li postoji mogućnost da pomoć kod vas dobiju i počinioci saobraćajnih nezgoda?
Naravno, to sam zaboravila da spomenem, otvoreni smo i za počinioce, kažem za sve one koji imaju neku traumu a da je trauma nastala kao posljedica saobraćajne nezgode, ciljam je da izbjegnemo te nefunkcionalne oblike ponašanja, tako da bilo ko da pretrpi traumu zaista to ostavlja posljedice za čitavu okolinu, dakle nije samo u pitanju ona osoba koja smrtno strada, koja ima teške telesne povrede, to su nečija deca, rođaci, braća, sestra, očevi, majke, kolege, prosto čitava okolina u većoj ili manjoj meri snosi posljedice te saobraćajne nezgode, tako da svako ko osjeća potrebu zbog traume koja je nastala kao posljedica saobraćajne nezgode može slobodno da nam se obrati i dobit će besplatnu psihološku podršku.
Kako se dolazi do vas? Kako se dobija prilika? Vi ste u Novom Sadu, možda ima ljudi koji su iz nekih drugih gradova Srbije, da li i oni mogu da vas kontaktiraju?
Tako je za sada, s obzirom na ovu zdravstvenu situaciju, savjetovalište funkcioniše online, tako da postoji mogućnost da nas kontaktiraju ljudi iz čitave Srbije. Ideja je ono što je potrebno da se oni prvi jave, da oni prvi naprave taj kontakt. Mogu nam poslati mail, naš mail je savjetovalište.cpbs@gmail.com ili je možda jednostavnije da odu na naš sajt koji se lakše pamti, bezbednosaobraćaja.com i tamo da potraže neki naš kontakt, dakle mogu da nas pozovu telefonom, mogu putem maila, mogu i putem Facebooka, znači bilo kako, samo je bitno da s nama stupe u kontakt, da nam ostave neke svoje osnovne podatke, a nakon toga će ih neko od psihologa koji je angažovan u našem savjetovalištu kontaktirati i oni će naravno dalje dogovoriti dinamiku i način komunikacije u periodu koliko to bude potrebno.
Bojana Tankosić je psiholog u ovom savjetovalištu. Rano je da vas pitamo za iskustva, tek sad ste počeli, ali možete li nam reći kako će izgledati?
Zamislili smo da savjetovanje bude individualno i da bude online, dakle bez obzira na to da li je reč o žrtvama saobraćajnih nezgoda, da li je reč o počiniocima saobraćajnih nezgoda ili porodicama žrtava saobraćajnih nezgoda. Prosto ideja je da ovaj vid savjetovanja bude dostupan svima koji su pogođeni ovom vrstom traume, a negde dalje tok rada sa osobama sa kojima koje se budu javile za pomoć i za podršku će se prosto određivati i u slučaju potrebe usmjeravati na psihoterapijski rad, ukoliko to dakle bude bilo potrebno.
Imate li nešto čime biste pozvali, uputili, podržali ljude, ohrabrili da vam se jave?
Ukoliko su se neke saobraćajne nezgode relativno skoro desile, vrlo je moguće da se nalazi trenutno u stanju šoka i da prosto ne prepoznaju šta je to što im se dešava, ali evo ovim putem apelujemo na sve kojima se tako nešto dogodilo, da slobodno mogu da pozovu i da će sa njima razgovarati psiholozi koji će im pomoći negde da normalizuju osjećanja koja su se javila u tim trenucima.
Na telefonskoj liniji imamo i Igora Velića. Vi već duže vreme pratite zbivanje u svetu kad je reč o saobraćaju. Kakva su iskustva danas? Kakvi su primjeri o tome, o radu savjetovališta za žrtve saobraćajnih nezgoda?
Ta savjetovališta koja pružaju podršku žrtvama saobraćajnih nezgoda su preko potrebna apsolutno svakom gradu i svakoj državi i svakoj zemlji. Da žrtve saobraćajnih nezgoda, nebitno da li su težnije i lakše povređene, trpe različit vid traumatizma. Da kažemo, tu se javlja i anksioznost i depresija, javlja se i gubitak smisla i volje. Ti ljudi često ostaju izolovani iz društva zbog tih povreda koji su pretrpeli, neki su čak pretrpeli i teže i lakše oblike invaliditeta, tako da tim ljudima svakako treba izaći u susret na tom psihološkom stručnom planu, a s druge strane i na finansijskom planu, jer kad neko pretrpi povrede u saobraćaju i od toga zadobije neki oblik invaliditeta, mnogo je teško da se obrazuje, pre svega da stekne određeno znanje iz neke oblasti, još teže mu je u našoj zemlji da se zaposli. Svakako bih volio, kod nas nedostaje ta sistemska podrška države, ali kao što vidite u Novom Sadu, to je pokrenulo Udruženje za bezbednost saobraćaja. Ljudi dobre volje i snage su se skupili da opšte tako nešto izvedu, jer mi često o tim žrtvama praktično ne razmišljamo. Nama, ne znam, prosečno u Srbiji godišnje smrtno strada 115 lica mladih od 25 godina, a njih 6000 je tu teže i lakše povređeno. I mi u tom smislu nemamo predstavu kakve mlade ljude gubimo. Ne znam, imamo isto i tu situaciju da nam u proteklih dve godine je skoro 40 lica mlađih od 14 godina smrtno stradalo.
prvo savjetovalište za pomoć žrtvama i porodicama žrtava saobraćajnih nezgoda je besplatno, osnovano je u Novom Sadu, a sve detalje možete naći na njihovoj internet stranici bezbednostsaobraćaja.com.
Tačno je 8,5 minuta do 9 sati u jutarnjem programu Radio Beograda. Malo ćemo otići do Kraljeva da saznamo nešto više o profesoru penziji Zoranu Korićancu, koji 3 puta nedeljno trenira decu sa smetnjama u razvoju. Blizu 2 decenije radio je u školi Ivo Lola Ribar, predavao je deci i znajući koliko im sve to znači, sada je ponovo sa njih 6. Očekuje da bude i više dece, a jedino što ga brine jeste prostor jer sa dolaskom hladnih dana neće imati gde da vežbaju. Za sada su na sportskim terenima pored Ibra i posetila ih je koleginica Snežana Špica.
Svojim entuzijazmom profesor fizičkog u penziji Zoran Korićanac potvrdio je da je nečije malo za nekoga mnogo. Sreća na licima dece za njega je dodatan motiv. Tri puta nedeljno trenira decu sa smetnjama u razvoju. Među najboljima je Aleksandar Bažalac koji je prošle godine osvojio nekoliko medalja u plivanju.
Meni je lepo, sam družno lepo. Ja sam hvalim deci, ulici i ja sam puno srećan. Ja sam bio srećan puno za dece, ja sam hvalim. Za obliku, ja sam uševio. Ja sam bio super košarku i niše strašno. Ja volim pobedi kao Đoković.
Prethodne godine su bili redovni posetioci bazena i zahvaljujući profesoru Zoranu Korićancu savladali su tehnike plivanja. Zbog aktuelne situacije sa koronavirusom ovog leta su počeli da treniraju na otvorenom i rade sa loptom. Najviše vole košarku. Treniraju tek nekoliko meseci, ali prema rečima roditelja deca nestrpljivo iščekuju svaki trening. Fizička aktivnost mnogo im znači, a Snežana Nedeljković iz Kraljeva oduševljena je idejom profesora Korićanca, jer je ranije sama morala da organizuje svojim ćerkama fizičke aktivnosti.
Ja imam dve devojčice, Vilju i Mašu, one su predivne devojčice, jedva čekaju da dođu ovde na trening, njima to mnogo znači i mnogo su srećni. Imaju predivnog profesora koji radi ovde sa njima, to se vidi iz priloženog da su one stvarno srećne i ostala deca koji su ovde i mi roditelji. I kad su deca srećne, onda smo i mi roditelji srećni, ništa nije teško.
Sličnog mišljenja je i Snežana Simović, Aleksandrova mama.
Moj sin je Aleksandar, ima Downov sindrom. Išao je u školu 12 godina, prvo je osnovna pa srednja. Svi su deca iz te škole, ova naša deca ovde. I njima prvo znači što su oni našli ovde i što je naš profesor došao koji je omiljen bio u školi i sad ovde i svi smo srećni. I oni najviše i tako.
Deca su redovna na treninzima, a profesor Korićanac uživa u radu i igri sa decom.
Ja sam bio nastavnik ovoj deci u školi Ivo Lola Ribar u Kraljevu i onda po završetku njihovog školovanja i mog penzionisanja na inicijativu roditelja rešili smo da nastavimo da i dalje vežbamo. I to činimo, Boga mi, već 2,5 meseca svaki drugi dan.
Ovo je jako lepo i korisno, čuli smo i od roditelja i od dece i za vas. Koliko je njima značajno, vi pa kao dugogodišnji profesor fizičkog, mogli ste da primetite koliko njima za njihov svakodnevni život znači ta aktivnost?
Možda je prejaka reč, ali po završetku škole ta deca su na neki način ostala zaboravljena. Tako da oni sa oduševljenjem dolaze na svaki trening i mislim da zajedno sa mnom i sa roditeljima svi uživamo. Tako da, naravno da im znači. Bude im ispunjen dan. I jedva čekaju sledeći trening, kažu mama. Radeći sve ove godine sa decom, imam utisak da nas ta deca čine dobrim, boljim ljudima nego što jesmo. Toliko toga i mi naučimo od njih i ja uvek dolazim sa zadovoljstvom i od srca ovo zaista radi. Svi mi bi želeli da dobijemo neki zatvoreni prostor, budući da nas je vreme poslužilo, ali u jednom trenutku će početi da pada kiša i sneg i onda nemamo gde. Tako da je možda ovo apel na ljude koji o tome odlučuju da ovoj deci omogući, ne samo njima, nego i deci sa autizmom i ostaloj deci, da omogući neki prostor da će oni moći nesmetano da vežbaju i da uživaju kao što mi sada uživamo.
Za sada fizičku aktivnost i druženje ove dece jedino mogu da prekinu vremenski uslovi. To je ono zbog čega su zabrinuti i profesori i roditelji. O tome govori i Ljiljana Nedeljković, Cecina mama.
Oni su ovde jako srećni, moja ceca je srećna i jedva čeka sledeći trening. Međutim, problem je kad je loše vreme, nemaju gde, nemaju zatvorni prostor, ovde već počinje da bude hladno nama, roditeljima i deci, tako da bi volila da eto, se vidi da se nađe neki prostor slobodan gde oni mogu da lepo ovako druže da budu srećni, a njihova sreća i naša sreća.
Roditelji i trener Zoran Korićanac uvereni su da će uskoro rešiti problem prostora kako bi deca mogla da nastave treninge i druženja. Imaju obećanje lokalne samouprave da će pokušati da im pomognu u pronalaženju prostora koji bi bio odgovarajući za treninge, za sada petoro dece. Zahvaljujući lepim, iako prohladnim danima, još uvek treniraju ponedeljkom, sredom i petkom na sportskim terenima kraj Ibra. A svaki trening za Mašu, Bilju, Aleksandra, Cecu i Lazara mnogo je više od fizičke aktivnosti.
Još je 3 minuta do 9 sati, tačno u 9 čućete najnovije vesti.
You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey.
Tačno je 9 časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Od danas su u Srbiji na snazi rigoroznije mere koje bi trebalo da uspore širenje virusa korona. Do 3. decembra skraćeno je radno vreme kafića, restorana, barova, klubova i tržnih centara do 18 časova, a ova mera važi i za pozorišta i bioskope. Izuzete su apoteke, benzinske pumpe i restorani koji vrše dostavu hrane, dozvoljeno im je da rade 24 časa. Prodavnice prehrambene robe i kiosci ostaju otvoreni do 21 čas. Imunolog i član kriznog štaba Srđa Janković kaže da su nove mere bile neophodne. Napominje da je najmanje 10 dana potrebno da bi se videli prvi efekti mera, ali da su ključni nošenje maske, držanje distance i izbjegavanje okupljanja.
Bićemo, da kažemo, uslovno zadovoljni onda kada vidimo da je došlo do zaravnjenja krive, odnosno do prestanka rasta broja novozaraženih na dnevnom nivou, pa onda naravno možemo govoriti o tome kako da tu krivu spustimo, odnosno da dobijemo pad broja. Tada bismo mogli naravno da govorimo tek tada da razmišljamo o popuštanju. Ja bih čak i tada morao da sačekam pre bilo kakvo izjašnjavanje u tom smislu da vidimo da je zaista epidemija počela da jenjava, trenutno ne jenjava, nego se rasplamsava, tako da umjesto da govorimo o tome, hajde da govorimo o tome kako svi zajedno sada moramo da učinimo bukvalno sve što je u našoj moći.
Klinika za pulmologiju Kliničkog centra Srbije, koja je od petka u COVID sistemu, bila je popunjena pacijentima već u subotu uveče. Direktorka te ustanove Violeta Mihajlović-Vučinić smatra da je ovaj nalet virusa ozbiljniji i strašniji od onoga što su vidjeli proletos.
Ono što sam mogla da zaključim, to je moje lično mišljenje na osnovu stanja. Ovaj nalet, ovaj talas bolesti je tako ozbiljniji i tako strašniji od onoga što smo viđali proletos kada smo isto bili u COVID režimu. Ovo su neke forme bolesti sa obostranim pneumonijama. Svi, tako reći, zahtevaju kiseoničnu terapiju. Mislim da je virus definitivno mutirao i da pravi ovako teža forme bolesti. 18 medicinskih sestara bolesno, 4 lekara nisu na bolničkom lečenju. Svega ima dovoljno. Jedino nema dovoljno zdravstvenih radnika u ovom trenutku za ovu epidemiološku situaciju.
Sve je teže i u Vojvodini, gde se trenutno leči 1335 obolelih od COVID-19, obolelo je 681 zdravstveni radnik. U Novom Sadu je veliki broj pacijenata sa izuzetno teškom kliničkom slikom i brojem koji prevazilazi kapacitete koji su do sada korišćeni u borbi protiv pandemije, rekao je pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković.
Novo zaraženih imamo 1557, od toga je 603 u Novom Sadu. To je otprilike brojka koju smo imali za vikend, za dva dana. Brojke i dalje rastu. Ukupno sad u ovom trenutku imamo više od 17.000 aktivnih obolelih od COVID-19 infekcije na teritoriji Vojvodine, od čega je 7.000 na teritoriji grada Novog Sada. To su ogromne brojke. Situacija je alarmantna, broj zaraženih sve više raste, broj zdravstvenih radnika sve je više koji su se zarazili sa COVID-19 infekcijom i faktički svaki dan imamo 10% povećanja broja zaraženih zdravstvenih radnika u odnosu na prethodni dan.
Skoro 200 pacijenata je na COVID odeljenjima opšte bolnice u Čačku, na respiratorima je 14 teških bolesnika, potvrdio je direktor Doma zdravlja u tom gradu dr. Aleksandar Pejović.
U proteklih 7 dana kroz naše COVID ambulante prelazi oko 450 pacijenata, od toga je preko 200 prvih pregleda, juče smo imali 266 takozvanih prvih pregleda. Iz tog razloga odlučili smo da u Čačku, pored naše COVID ambulante u zdravstvenoj stanici u Ljubiću i ovde sobe za izolaciju u Domu zdravlja i zdravstvenu stanicu u Cigamali, od jutros pretvorimo u COVID ambulantu, tako da pacijenti mogu i tu da se javljaju da bi bile što manje čekanja.
Za 10 časova zakazan je novi sastanak direktora COVID bolnica sa ministrom zdravlja Zlatiborom Lončarom. U danu za nama u Srbiji čak trećina testiranih bila je pozitivna na virus korona, od 15.000 njih 5.067, preminulo je 38 ljudi. Broj zaraženih u svetu premašio je 59,5 miliona, a izlečeno je skoro 41 milion i 200 hiljada ljudi. Vesti o mogućoj vakcini ohrabruju. Ona, koju razvija Univerzitet u Oksfordu u saradnji sa AstraZenecom, a čiji je procenat uspešnosti 75%, bit će za ceo svet jer će koštati svega između 3 i 4 dolara, prenose britanski mediji. I premijer Boris Johnson je optimističan i najavljuje da će Britanija posle drugog opšte karantina ove godine od 2. decembra biti trajno otključana. Dve nedelje posle objavljivanja rezultata na predsjedničkim izborima u Sjedinjenim Američkim Državama, počeo je i zvanično proces prenosa vlasti na novoizabranog šefa države Joea Bidena. Zvanično obaveštenje Bidenu stiglo je od Agencije za opšte poslove, prenosi CNN. Usledila je i reakcija Donalda Trumpa. Još aktuelni predsjednik objavio je tweet u kojem je potvrdio odluku o započinjanju tranzicije, ali i poručio da će nastaviti svoju borbu. Joseph Biden za državnog sekretara imenovao je diplomatu Antonija Blinkena, jednog od svojih glavnih savjetnika za spoljnu politiku. Biden je u svom timu imenovao i Avril Haines, koja bi mogla da bude prva žena na mestu direktora Nacionalne obaveštajne službe. Moguće je i da na čelo Ministarstva financija prvi put stane žena Janet Yellen. Alejandro Mayorkas nominovan je za sekretara za unutrašnju bezbednost i bio bi prva osoba latinoameričkog porekla i ujedno imigrant na tom položaju. Poslanici Skupštine Srbije počinju danas 4. sednicu 2. redovnog zasedanja. Na dnevnom redu će se naći izmene i dopune poreskih i carinskih zakona, kao i više sporazuma o zajmu kod raznih međunarodnih financijskih institucija kako bi se obezbedila dodatna sredstva za borbu protiv COVID-19 i za izgradnju gasovoda na teritoriji Srbije. Sednica počinje za manje od jednog sata. U Nišu će danas biti otvorena višenamenska laboratorijska lamela Elektronskog fakulteta, namenjena je mladim istraživačima iz različitih oblasti i privrednicima. Nadležni kažu da bi takav naučni centar trebalo da spreči odlazak mladih talenata sa juga Srbije. Otvaranju laboratorije Elektronskog fakulteta prisustvovaće i premijerka Ana Brnabić. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su sinoć Partizan sa 86-85 u osmom kolu ABA lige. Crveno-beli su tako zadržali maksimalan učinak od svih 8 pobeda, dok crno-beli imaju skoro od pod 4 pobede i poraza. Danas je na programu još 8 mečeva četvrtog kola fudbalske lige šampiona. U derbiju večeri od 21 čas Paris Saint-Germain dočekuje Leipzig. U Srbiji oblačno vreme, posle jutarnjeg mraza i magle, popodne kratkotrajno razvedravanje, temperatura od 5 do 10 stepeni. 9:08, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, naredni pregled najvažnijih informacija je tačno u 10, do tada preporuka da ostanete na našim talasima, očekuje vas poslednji sat našeg jutarnjeg programa Uhvati dan.
I don't believe it's been
Dobro jutro vam želim, tačno je 9 sati i 13 minuta. Ovo je jutarnji program Radio Beograda. Trudimo se da vas obavestimo o svim važnim stvarima koje nas okružuju, o svim važnim temama. I donosimo vam sve važne informacije za svakodnevno funkcionisanje. Neke od njih tiču se naravno i vremenskih prilika, koje se ne menjaju mnogo tokom celog jutra. Temperature su vrlo stabilne. Čini mi se da su sada u ovom satu, u ovom merenju u 9, malo samo porasle, tako da su umjesto dvojki i trojki sada najčešće četvorke i petice, a u Negotinu je čak 7 stepeni, što je čak i malo više od maksimuma prognoziranog za danas. Dakle, 7 u Negotinu, 5 stepeni je trenutno u nekoliko gradova, to su Valjevo, Ćuprija i Kraljevo, a 4 je najzastupljenija brojka, 4 stepena trenutno u Zrenjaninu, Loznici, Beogradu, Kragujevcu, Kuršumliji, Nišu, Leskovcu, Zaječaru, Čačku i Vranju. 3 stepena je u Pirotu, 2 u Kikindi, 1 u Požegi i Sjenici, a 0 u Novom Sadu, Subotici kao i na Zlatiboru. Biće nam danas oblačno i hladno, najviša temperatura tu negde do 6 stepeni, mada kao što rekoh u Negotinu je već 7. Od danas su stupile na snagu nove mere koje su proglašene u borbi protiv epidemije. Skraćeno je radno vreme restorana, kafića, barova, klubova, kladionica i tržnih centara do 18 sati. Također i izmene su bile u gradskom prevozu u Beogradu. Trenutno je povećan broj vozila, dodato je još, kako smo saznali jutros od dežurnog dispečera, 270 vozila koji će biti ubačeno u saobraćaj kako bi se obezbedile manje gužve autobusima i održavanje veće razdaljine među putnicima, a od 8 uveče broj polazaka biće redukovan zbog smanjenog broja putnika. Od danas se privremeno ukida minibus ekspres linija A1 koja je saobraćala od Trga Slavija do aerodroma Nikola Tesla. Mnogo je manje letova na aerodromu i mnogo manje putnika u ovim autobusima, pa su oni privremeno ukinuti. Zelene pijace i dalje rade uobičajeno od 6 do 19. Pijace koje rade u zatvorenom prostoru su u izmenjenom režimu i rade od 7 do 18. Supermarketi koji se nalaze u sklopu pijaca također će raditi do 18 sati i naravno sve prodavnice prehrambene robe rade do 9, nakon 9 rade samo dežurne apoteke i benzinske pumpe, ali na njima se može samo natočiti gorivo, ne može se ništa kupiti tokom noći ako vam treba. Dakle, sve ove izmjene stupile su na snagu od danas, pa i to treba imati na umu.
Thank you.
9 sati i 21 minut. U jutarnjem programu Radio Beograda govorimo o publikaciji koja se zove Evropski dnevnik i ima za cilj što bolje informisanje o Evropskoj uniji, njenim vrednostima i mogućnostima koje pruža. Namenjena je pre svega učenicima u Srbiji, ali može da posluži i profesorima i profesorkama kao pomoćno nastavno sredstvo. Ove godine počeo je rad na 11. izdanju Evropskog dnevnika, a u okviru toga i jedan nagradni konkurs o kome će nam mnogo više reći Goran Stupar iz EU Info centra ovde u Beogradu. Gorane, dobro jutro.
Dobro jutro, Miša, tebi i tvojim slušacima.
Evo 11. izdanje Evropskog dnevnika će uskoro biti pred nama. Lepa tradicija.
Lepa tradicija, dakle više od deceniju delegacija Evropske unije u Srbiji izdaje, da kažemo, ovu publikaciju. I Evropski dnevnik, važno je reći, da pokriva širok spektar tema od nastanka Evropske unije i njenih institucija preko ekologije, ljudskih i manjinskih prava, zajedničkog tržišta i naravno valute, zajedničke valute, do mogućnosti za nastavak obrazovanja u nekoj od zemalja članica Evropske unije. Dosta si dobro uvod dao ova publikacija je namenjena učenicima srednje škola, ali i profesorima, a zašto ne i njihovim, da kažem, roditeljima. U dnevniku možete saznati više i o putovanjima, studijama i studijenskim razmenama, što misli da je dosta važno učenicima srednje škola, fondovima i stipendijama, volontiranju i učenju jezika i o svemu onome što čeka Srbiju kada postane članica Evropske unije, koji će to biti benefiti i koji će biti koristi, kao i u životu vršnjaka u drugim zemljama Evropske unije. Što se tiče konkursa, 11. izdanje dnevnika naravno podrazumeva i taj konkurs koji gotovo svaki godin organizujemo, to je kreativni konkurs za učeničke radove i konkurs je otvoren za sve učenike srednjih škola od 1. do 3. razreda koji žele da pošalju radove na temu odnosa Srbije i Evropske unije ili na neku od tema koje su pokrivene u okviru Evropskog dnevnika. Što se tiče samog konkursa, dakle, imaćemo i portal na kojem će učenici moći da kače svoje radove, a prvi put ove godine organizujemo i, da kažem, malo drugačije glasanje, jer će sami učenici, njihovi prijatelji moći da glasaju za njihove radove, što će nositi 50% glasova, a drugih 50% glasova na tom kreativnom konkursu donosit će žiri. Što se tiče više informacije o samom konkursu, potrebno je da se ode na sajt evropskidnevnik.rs i tamo ima više informacija o samom takmičenju i o propozicijama i sl.
evropskidnevnik.rs, ili tako, za sve zainteresovane. Tu se može saznati mnogo više i o ovim prethodnim izdanjima i možda dobiti neka ideja za ovogodišnji rad. Dakle, učenici prvog, drugog i trećeg srednje, da ponovimo, je li tako?
Tako je, prvog, drugog i trećeg srednje, to je namenjeno za njih. I što se tiče partnera, znači publikaciju Evropski dnevnik finansirala je delegacija Evropske unije, a Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Ministarstvo evropske integracije podržali su projekat i učestvovali su naravno u pripremi ovog dnevnika i zahvaljujem se ovom prilikom na pomoći.
Odlično. Gorane, hvala i tebi na ovom kratkom javljanju i najavi konkursa. Do kada će trajati, to nismo rekli?
Konkurs traje do 31. januara, kada će početi glasanje, tako da ima dosta vremena da se pripreme učenici, da pripreme svoje radove. Radovi će biti u 5 kategorija: strip karikatura, website, multimedija, fotografija, tako da za svakog po nešto, ono što kažu.
I imaju dovoljno vremena da smisle do kraja januara.
I da
realizuju.
I da realizuju, ali i da angažuju ljude i da vlastuju svi zajedno da najbolje rade.
Odlično. Bio je ovo Goran Stupar iz EU Info centra. Dakle, najavili smo nagradni konkurs za rad na Evropskom dnevniku. Do 31. oktobra svi srednjoškolci koji pohađaju prvi, drugi ili treći razred srednje škole mogu da se prijave za učešće.
Kažu pušneš, brodove rekom papirne. Na svakom piše čekam, a nema te. Bez tebe ne smem, ja ne umem pisati, smejati se, odati. Kaš popuštaš, zmajeve nebo najviše. Na svakom piše, zašto nema te. Ja tebe ne smem, a ti ne umeš imati, lagati, sanjati. Kada odeš onda učini to da tako ne izgleda. Kada
vredi, a štedi. Zato što volimo sve da delimo. Zato što obožavamo da se igramo. Zato što jedva čekamo da šerujemo. I ne možemo da dočekamo da lajkujemo. Zato podelite 100 GB interneta mesečno sa još 4 telefona u Box paketima i uživajte u svemu što volite. 12 meseci po 1 dinar. Box ponuda koja stvarno vredi, a štedi. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Alta Banka je pripremila najbolju ponudu za štednju do sada. Posetite nas i štedite. Sigurna štednja. Zlata vredna.
Mladen Pecović. Album muzike za gitarski duo. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugim narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
24. novembra 1331. godine u Zvečanu je preminuo srpski kralj Stefan Uroš III. Nemanjić, poznatiji kao Stefan Dečanski. Posle smrti oca kralja Milutina, ratovao je za presto protiv brata Konstantina i Vladislava, sina kralja Dragutina. Krunisan je za kralja 1322. godine. Za vreme njegove vladavine srpska srednjevekovna država postala je najmoćnija sila na Balkanu. Kralj Stefan je dobio ime Dečanski po manastiru koji je počeo da gradi na Kosovu.
Postoje dve sasvim drugačije priče o smrti Stefana Dečanskog. U onoj koja je pisana za vreme vladavine njegovog sina cara Dušana, pripoveda se da je kralj Stefan pred kraj života promenio mišljenje o svome sinu i da je pod uticajem svoje žene presto srpskih i pomorskih zemalja namenio sinu iz drugog braka Simeonu.
Dušan kao dobar sin nije želeo da se protivi roditelja kraljevstvami i otišao je čak u Carigrad, gde ga je vlastela nagovorila na povratak i sukob sa roditeljem. Do boja je došlo na porodimlju, posle čega je kralj Stefan Uroš III. Odveden u Zvečan i tamo umro prirodnom smrću, verovatno od srčanog udara.
Druga priča napisana je posle Dušanove smrti. Sastavio ju je Grigorije Camblak. On beleži da je kralj umro od ruke svog sina Dušana. Srpska pravoslavna crkva je tu priču prihvatila kao kanonsku i za Dečanskog kaže da je od oca oslepljen, od sina udavljen.
Na današnji dan 1859. godine objavljeno je kapitalno delo Charlesa Darwina O poreklu vrsta. U njemu je izložio čuvenu teoriju evolucije živih bića koja je potpuno promenila dotadašnje razumevanje živog sveta na zemlji. Slušamo deo zapisa o Darwinovom polasku na putovanje na kome je nastalo delo.
Ovaj mladić, koji tek što beše napunio 22 godine, trebalo je na putu da sakuplja prirodnjačke znamenitosti koje bi pozvaniji od njega proučavali po povratku u domovinu. Niko tad nije mogao misliti kakvu će slavu ovo putovanje doneti mladom, samoukom prirodnjaku i njegovoj domovini koja je baš njega izabrala da pošalje na ovaj put.
24. novembra 1864. godine rođen je francuski slikar Henri de Toulouse-Lautrec. Slikao je teme iz parijskog bohemskog života s kraja 19. veka. Poznati su i radovi iz čuvenog Moulin Rouge-a i drugih lokala, kabarea i pozorišta u parijskom kvartu Montmartre. Slušamo deo iz Lautrecove biografije.
Rodio se u plemićskoj porodici i dobio ime Henri Marie Raymond de Toulouse-Lautrec Montfa.
Igrom slučaja postaje patuljak, kome je bolest zauvek sprečila rast, a sudbina mu odredila samo 37 godina života. Nigde u svetu umetnosti Pariz sa svojim kafanama, barovima, noćnim klubovima, cirkusima, javnim kućama, nigde takav Pariz nije vernije prikazan nego na crtežima, plakatima i slikama Henri Toulouse-Lautreca.
Na današnji dan 1896. godine na inicijativu učiteljskog udruženja osnovan je Školski muzej u Beogradu, a prvi upravnik bio je Dimitrije Putniković, učitelj i pisac udžbenika. Tokom Prvog i Drugog svetskog rata uništena su sva dokumenta i muzejske postavke o istoriji srpskog školstva i obrazovanja. 1947. godine rekonstruisan je i smešten u osnovnu školu Sveti Sava, a 1960. godine dobija naziv Pedagoški muzej. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Vladan Bjelica i Nataša Ćuković.
da to davno nisi znala, jer ti nisi više moje mala. Sad kad vidim da i ti to znaš, možeš mirno drugim da to daš. Dugo, dugo ti si meni bila sve, kako znaš sam samo voleo, ja sam te. Sad sam video u hiljadu boja, ali ti mene nisi više moja. Šta je bilo nekad bilo je, daj da u mom srcu više nema te. Plava reka kao što sam plavija, ti ti putiš napad tvojih kuca, na što žele znati da se skrivam ja. Crno nebo puno oblaka, u kišne gapi preko tvoga obraza. Noći lude, noći prekrasne, hajmo svi u tisu klubove. Ti mi puti stalno ko su nam dišu, i tam uvek beži, al da noge stižu. Igra, 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 igra i celu noć, udritam ovaj koji ima neku mol. Hoćete lepo vreme?
Hoćemo lepo vreme.
Hoćete lepe žene?
Hoćemo lepe žene.
Znači hoćemo iste stvari, hoćemo lepe stvari, aj, 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 aj.
Devetnaest je minuta do 10 sati. Temperatura u Beogradu, Kragujevcu i Nišu je 4 stepena, u Novom Sadu je 0, najtoplije, tačnije najmanje hladno, u Negotinu gde je 7 stepeni, u svim ostalim gradovima u Srbiji petice, četvorke i ponegde još trojke, dvojke, jedinice i manje više tako će da nam ostane tokom celog dana, bit će hladno i oblačno sa uslovima i za maglu. Ne znam da li su već pale prve sarme i podvarci, ali vreme je za sezonu kiselog kupusa. No, pre nego što se ukiseli, treba ga i kupiti. A ove sezone vreme je pogodovalo proizvodnji kupusa. Na pijacama se prodaje po ceni od 20 do 40 dinara za kilogram. U Šapcu košta oko 20 dinara, a o rodu ove sezone i potražnje u šabačkom kraju više u prilogu Nenada Tomaševića.
Bez kiselog kupusa Šapčani zimu ne dočekuju. Za spremanje tradicionalne zimnice uglavnom biraju manje glavice koje nisu teže od 2 kilograma.
Najbolja je ona srednja glavica, ovako.
Srednja, da. Za šta je ona najbolja?
Pa za sarmu.
Za sarmu.
Ona malo veća koja je ona za ribanje.
Rod i kvalitet kupusa su dobri, a najtraženije su domaće sorte. Recepti za spremanje uglavnom su slični.
Mora da bude dobro posoljen i da se pretača svaki treći dan do 15. dana.
Šta je bitno pretakanje?
Pa bitno je da se so izmeša stalno i da se nakvasi svaka glavica dobro.
Da skupu?
Pa nije. 15 dinara jeftinije ne može biti.
Na 50 kila ide 2 kile soli i ostavite dve noći dan da prenoći da bi so upila unutra, u srce kupusa i tad naspete vodom.
U odnosu na druge kulture proizvodnja nije zahtevna, a poljoprivrednici kažu da na hektaru može da rodi i do 80 tona kupusa.
Imali smo 40 ari, očekujemo negde oko 20 tona to će biti.
Kolika je cena?
Pa 20 dinara, malo, ali šta će, tako je kako je.
Opet može nešto da se zaradi?
Slabo, ali može.
Potomak je lider u kupusu koji je lako se kiseli, jako ukusan i to je to. Znači, kupusa ima stojna vrsta, ima svoje vreme. Salatar je salatar, to su tvrdi kupusi hibridni.
Proizvodnja kupusa traje oko 3 meseca, a glavice se u buretu ukisele za 30 dana.
Like me.
9 je sati i 47 minuta, tačno u 10 ili možda koji minut kasnije, počet će sastanak ministra zdravlja Zlatibora Lončara sa direktorima COVID bolnica, gde će biti razmotrena trenutna epidemijska situacija u Srbiji i predložene dalje mere. Ovu sednicu pratit će i naš kolega Aleksandar Milivojević, koji se već nalazi na licu mesta. Aleksandre, dobro jutro.
Dobro jutro, Mišo. Kao što ste rekli, ministar Lončar sastaće se sa direktorima COVID bolnica. Ono što se zna je da će glavna tema biti zapravo broj slobodnih mesta u COVID bolnicama, jer kao što znamo prethodnih dana je veliko opterećenje našeg zdravstvenog sistema i sve je manje kapaciteta u našim bolnicama. Ono što mogu da kažem je da prema jutrošnjim izveštajima, ali i informacijama u proteklih nekoliko dana, je da je više od polovine kapaciteta gde u gradovima gde je situacija bila u principu relativno dobra, pogoršana, pa tako recimo pokrajinski sekretar za zdravstvo u Vojvodini Zoran Gojković upozorava da vesti iz Vojvodine uopšte nisu dobre, da je 1400 ljudi na lečenju u bolnicama, a da je za samo jedan dan, prema njegovim rečima, registrovano više od 1550 novih slučajeva. Ono što je, da kažemo, slučaj u Vojvodini je i veliko oboljevanje zdravstvenih radnika, čak njih 750 u ovom trenutku je, da kažemo, van stroja. Prepuna je i klinika za pulmologiju Kliničkog centra Srbije. Interesantno je da je ta ustanova od petka u COVID sistemu, a da je već u subotu bila potpuno popunjena, odnosno oko 157 kreveta više nije bilo slobodno. Ista situacija je i u ostalim gradovima u našoj zemlji, u Čačku, u Vranju, u Nišu, ali upravo ovaj sastanak treba da da odgovor na pitanje da li će još neke ustanove ući u COVID sistem. To ćemo naravno videti odmah po završetku sastanka, a nije na odmet da podsjetimo naše slušalce da su danas na snagu stupile nove mere prevencije protiv virusne infekcije COVID-19. Prva je da će skraćenje radnog vremena u restoranima, kafićima, barovima, klubovima, kladionicama i tržnim centrima biti do 18 časova. Dakle, posle tog vremena ništa od ovih objekata ne sme da radi. Prodavnice, o kojima se mnogo pričalo u prethodnih dana, će nastaviti da rade do 21 čas. Obavezno je i bezuslovno korišćenje zaštitne maske u zatvorenom i na otvorenom prostoru, a na otvorenom pre svega u onim situacijama gde je praktično nemoguće izbeći kontakt sa ljudima, pre svega se tu misli na pešačke zone. Zatim da se omogući rad od kuće svim zaposlenima, kojima naravno radni proces to dozvoljava, zabrana okupljanja više od 5 ljudi i na otvorenom i na zatvorenom, izuzev u situacijama kada, da kažemo, određeni događaj ne zahtevaju prisustvo većeg broja ljudi, tada će važiti ono staro pravilo od 4 kvadrata po čoveku, tako da to je treća mera. Zatim stroga kontrola nošenja zaštitnih maski u vozilima gradskog prevoza, pri čemu moram da kažem da je kapacitet svakog vozila smanjen na oko 50% i na ulaznim vratima se jasno vidi koji je broj putnika dozvoljen da bude u vozilima gradskog prevoza, odnosno piše da je to preporuka. Ono što je važno za ove mere, to je da su one oročene na 10 dana i toliko će minimum trajati, a nakon tih 10 dana će se ponovo razmatrati epidemijska situacija i videti da li od njih, od tih mera nešto treba ukinuti ili možda čak i pooštriti. Toliko za sada iz Palate Srbija.
Aleksandre, hvala ti mnogo na ovim informacijama. Bio je to naš kolega Aleksandar Milivojević, koji će pratiti sastanak ministra zdravlja Zlatibora Lončara sa direktorima COVID bolnica. Informacijama koje je on već izneo, dodat ćemo i onu da zbog skraćenja radnog vremena se povećava, to jest pojačava broj autobusa koji će saobraćati u Beogradu. Čuli ste, neće smeti da budu popunjeni do maksimuma, već samo do polovine kapaciteta, zbog toga se pojačava i povećava njihov broj i tako će biti do 8 uveče, nakon čega će broj polazaka biti redukovan, jer će naravno biti i smanjen broj putnika. Ukida se i minibus ekspres linija A1, koja saobraća od trga Slavija do aerodroma Nikola Tesla, zbog malog broja letova sa beogradskog aerodroma i malog broja putnika koji koriste uslugu ove linije.
Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? Do you see it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me, don't put your blame on me. Me to lie and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put the blame on me. Oh, some people got the real problem. I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me, don't put your blame on me.
Tačno je 3,5 minuta do 10 sati. Završava se jutarnji program Radio Beograda za ovaj utorak 24. novembar. Vašoj pažnji preporučujem naredne vesti u 10, kao i magazin na prvom, koji počinje oko 10.05 i trajaće sve do 13 sati. Sa vama će biti koleginica Olivera Stajić, koja je pripremila, kao i obično, niz zanimljivih i, kako se to kaže, šarenih tema iz brojnih oblasti života. A do sada su sa vama bili Nataša Mančić, Aleksandar Radović, Miša Milanov i Miša Stojiljković. Mi vas svi zajedno pozdravljamo i želimo da što zdravije prevedete i ovaj, a i naredne dane.
Think of